jaký má bolit strany, jestli se všim seknou, znát frontu na banány. Ve zprávách mi řeknou, kdo zlobil, kdo je svatej, zmrál bude apoštol, z anděla čert rohatej.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Vysílání běží, nahrávání taktéž. Komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým nám začíná. Máme 19. hodinu a 2. minutu, takže se na to jdeme kouknout. A vrhneme se na komentované to zpravodajství a také na tematické okénko. Počkáme, až se nám pan Tichý připojí. Jelikož jsem vám teď přetáčel, dámy a pánové, předcházející 2 hodiny na záznam, druhý díl toho korona nacismu, který jde, nebo já bych spíš korona fašismus, který jde před Mezinárodní soud Rainer Firmich a další. Tak, pan Tichý mi to zatím nebere. Tak vyčkáme, vydržíme, mrkneme se zatím, co tady mám od pana inženýra připraveno. Takže samozřejmě koukneme se na informace z Ruské federace, poslední také to události z Afghánistánu, aktuality z Evropské unie a zprávy z USA, také události na Ukrajině a v Bělorusku, novinky odinut, zase covidák, očkování, následky a zakončíme to zprávami z domova. Tak prý už je teď pan Tichý nachystán, tak to zkusíme znova. Jdeme na to. A už ho slyším, takže dobrý večer, pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Dobrý večer. Tak, už jsem stihl okruhy tedy komentovaného zpravodajství a pak tedy bude následovat, se koukneme na tematické okénko, co nám USA neřekli. Pravda o změnách ve světě, což by měl být článek profesora Krejčího, tak se na to pak také kouknem. Takže asi se můžeme vrhnout, dámy a pánové, tady s panem inženýrem na informace z Ruské federace, což se nám to dělo, nebo to přenaskládáme.
Posluchačům informace z Ruské federace. Teď mě na moment vypadl zvuk, doufám, že půjde, protože včera jsem měl problémy vůbec s připojením internetu a teď, když jsme měli začínat, tak mi najednou mě vypadl Skype taky, tak jsem to musel se celý nahazovat, tak snad to bude pořádku. Nevím, co se děje. Asi nás má někdo rád, a nebo jsou to, nebo na nás zaútočili ti ruští hekři, jako ty jsou populární v Americe, že útočí, tak na nás, nebo na mě zaútočili asi ruští hekři. Nevím. No, takže zkusíme říct na tu Ruskou federaci ty informace. Jako obvykle jsem to seřadil podle nějakých souvislostí a podle, řekl bych, i významu věcí, jak jsou. Takže možná, že někoho překvapí, že hned druhé pořadí, že jsou události v Afghánistánu, ale oni jsou závažnější v těch svých souvislostech, než by se na první pohled zdálo. Proto to řazení není náhodné. Tak, takže pojďme tu na ty informace Ruské federace, bač opět těch informací je strašně moc. Tak se pokusíme, co stačíme. A první informace hovoří o tom, že Kreml naznačil způsob, jak se vyhnout opakování situace s tím torpedoborcem Defender, s tím britským torpedoborcem, který narušil ruské výsostní.
Aha.
Je prostě potřeba vytvářet situaci takovou, aby se teda podobné provokace, aby se jim bylo možné vyhnout. Otázka samozřejmě je, jak, tedy protože s britskou stranou v této době jsou jaksi vztahy diplomatické taky v takovém tom zmraženém stavu. Britové navíc zase říkají, britský ministr zahraničí Dominic Raab, že britské námořnictvo bude i nadále vstupovat do teritoriálních vod Ukrajiny, protože oni v tom Černém moři to vydávají za teritoriální vody Ukrajiny. Takže netuší možná, k čemu se schyluje, prostě proto, protože už minulé měli v podstatě ti velitelé pokyn, aby řešili situaci, jak uznají za vhodné, a
tak to se nám tady něco.
Ale tato je bombardovala tak.
Teď jste mi dvakrát vypadl, vždycky na pár sekund, takže fakt nevím, co se děje.
To je zajímavý. To nevím, co se děje.
Nebouří tam u vás? Tady teda bouřilo, ale už je bouřka pryč.
Ne, u nás ne.
Tak nevím, no,
někde, asi někde je to na tom, někde je to asi na cestě. Takže proběhlo bombardování výstražné, ale těmi letadly, ale v té trase, ale před tím torpedoborcem Defender, takže ten se potom otočil a odjel pryč. Jak se ukázalo, jak víte mnozí, tak z nějakých dokladů, které se našly, důvěrných dokladů, tajných dokladů, dokonce, které se našly někde napůl promočené, někde odložené u pumpy Británie, neuvěřitelné, tak šlo o předem připravenou provokaci, což bylo z toho v celku zřejmé. To znamená, oni neřekli, jaká opatření, ale řekli, že byla přijata teda příslušná opatření. A teď samozřejmě někteří další říkají, no co s nima, poslatek jednu. A o tom hovořil i vedoucí ruské delegace na parlamentním shromáždění OBSE Petr Tolstoj, který zdůraznil, že tento druh dovádění bude ruskou stranou potrestán z nejvyšší přísností. Takže pokud tedy jakákoliv jiná loď se rozhodne proniknout.
A zase to mlčí. Zase to.
Víte?
No.
Zase se to seká.
No. Stále.
To je divný, jestli to ještě nějaký pozůstatek z toho včerejška, nevím, já jsem tady měl technika teda autu a od té doby to jde, až to malou chvilku. No snad to půjde, no, když tak řekněte zase, když to nepůjde. Jinak tedy, pokud jsou trošku jaksi duševně zdatní, tak by mohli pochopit, že jestliže takhle to někdo říká už i na takových veřejných shromážděních, nebo jako je například to parlamentní shromáždění OBSE, takže to je ta organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tak je to už dopředu vlastně vytváření určitého alibi, a poté, když tedy zase někdo tam vjede a oni ho potopí, tak nikdo pak nemůže říct ani popel, protože řeknou, když jsme vám to říkali, když jsme vás všechny oficiálně varovali, veřejně jsme vás varovali. Takže prostě pokud někdo má rozum, tak by jaksi ho měl používat v této souvislosti. Jak víte, tak Vladimír Putin nedávno řekl, tuším, že to bylo při rozhovoru, teď nevím, jestli to bylo, jak ta přímá linka, jak má s těmi posluchači, anebo to bylo ještě předtím s nějakou reportérkou, který řekl, že prostě kvůli takovéto záležitosti, jako je potopení třeba lodě, takže nikdo do války nepůjde. Do takové války, která dneska je, takže že nepůjde. Takže tím, to je jako další asi varování, které by nemělo zaniknout. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko neplánuje vyslat vojáky do Afghánistánu. Já hned v tom dalším bodě objasním, jak tam ta situace vypadá. Jinak tedy Moskva objasnila svůj postoj k tomu, co se děje v Afghánistánu, s tím, že zaprvé nemluví se o jakémkoliv vstupu vojsk do Afghánistánu na podporu místní vlády. Za druhé, vojenská pomoc Tadžikistánu, ten je v sousedství, v takovém případě bude poskytována v rámci plánovaných činností CSTO, což je instituce zase tam lokální, kterou tam mají s Tadžikistánem, s Kyrgyzstánem a s dalšími zeměmi, tedy která se týká společné ochrany. Za třetí konzulát Ruské federace v Mazar-Sharif zastavil svou práci kvůli komplikované vojenské situaci. A za čtvrté ruský velvyslanec Kábulu řekl 4.7., že Taliban nepředstavuje pro Rusko přímou hrozbu a že ozbrojenci ještě nemají dostatek sil, aby v podstatě Kábul teď v tomto tažení, tak aby ho dobili. Tam je otázka jiná. Rusko tedy samozřejmě bude poskytovat podporu Tadžikistánu a sledovat Taliban. Také uvidí, co ten Taliban bude dělat. Taliban mezi tím oznámil, že všechny zahraniční jednotky, které nevyrazí z Afganistánu do 11. nebo neodejdou do 11. září, tak budou považovány za okupanty a budou terčem útoků. Komentoval současně Taliban plány USA ponechat v Afganistánu až 1000 vojáků a plány Turecka na držení letiště v Kábulu, kdy podle dohod z Doha, tak se Taliban zavázal, že během ústupu nebude útočit na jednotky USA a NATO. Nicméně Taliban jim připomenul lhůtu, po které ten závazek už přestane platit. A je to tak, že Taliban jako zatím teda takovéto dohody, že jako obvykle jakože plnil. Další zpráva, která s tím souvisí, hovoří o tom, že více než 1000 vojáků a pohraniční stráže uprchlo před Talibanem za den přes hranice do Tadžikistánu. Navíc tam asi 250 vojáků se jim tam zdalo a tam podle Tadžikistánu Taliban ovládá už 70% asi 1430 kilometrů afgánsko-tádžické hranice, tam je šíleně dlouhá. A teďka, protože tam jsou hory a tak dále, tak jsou tam některé přechody, teď se bojí i o ty přechody a tak dál, kdy tedy vlastně ten Taliban se snaží vlastně uzavřít teda toho svého protivníka, kterého má, tak vlastně na území Afghánistánu, aby nemohl v podstatě uprchnout. Vláda naopak vrhá ty nejschopnější bojové síly, aby se pokusili držet ta velká města a bojovali za hraniční přechody, to je to a státní hranice. Ale těch sil není dost a ty normální vojáci tam odsud buď někteří utíkají, někteří se vzdají, někteří bojují. Problém je také v tom, že někteří nedostali žolt, takže po Američané tam zůstala velká množství zbraní, dostaneme se k tomu dalším bodě, takže často je prodávají nebo prostě rovnou oni se vzdají a prostě ty zbraně připadnou prostě Talibanu. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, velmi zajímavá, hovoří o tom, že minister zahraničí Lavrov měl tiskovou konferenci, kde se vyjádřil právě k té situaci na hranicích Tadžikistánu a Afganistánu a kdy prohlásil, že udělají Rusové všechno, včetně využití schopnosti ruské vojenské základny na hranici Tadžikistánu s Afganistánem, aby zabránili jakýmkoliv agresivním zásahům proti jejich spojencům, měnilo teda proti Tadžikistánu. A podle něj ti zástupci sekretariátu Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, to je to CSTO, o kterém jsem před chvilkou hovořil, tak navštívili oblast tádžicko-afgánských hranic, zhodnotili situaci a podali oni zprávu teda té stálé radě organizace. A Lavrov zdůraznil, že povinnosti této organizace CSTO, to znamená organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, takže že zůstávají v platnosti. A zpráva všem hovoří o tom také, že ty militanti Talibanu převzali kontrolu už teda nad více než 70% hranice, to už jsem říkal, o délce asi 1430 kilometrů, což je teda hrozné. Nicméně část těch vojáků utekla těch afgánských do toho Tadžikistánu. Tam je to komplikované tím, že dostaneme se v tom dalším bodě, že v podstatě zejména ten sever země je jiný, tam jsou Tadžikové, Uzbekové a tak dál, oproti tomu zbytku té země, kde jsou paštunské kmeny. Ty paštunské kmeny, ty mají jako většinu, čili tam jsou i takovéto národnostní záležitosti. národnostní třenice a v minulosti proti sobě bojovali. Teďka podle těch posledních zpráv se zdá, že už jaksi toto nemusí být nutně jaksi problém, protože se k tomu Talibanu přidávají i právě někteří tady z těch dřívějších, jaksi řekl bych, jako dosti zarytých nepřátel, to znamená ze strany teda těch Uzbeků nebo těch Táčiků, ale jiní, jak si před nimi tedy prchají, a to včetně vojáků tedy. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že a to je velmi zajímavá. Ona zní, Ukrajina byla červeným sledem, měněno teda takovou nějakou jenom nadidlem, USA zasáhly Rusko jinde. A to je velmi zajímavá zpráva z toho důvodu, že se mi říká, že jedna, která s odchodem Američanů, takže si Taliban bere zpět Afganistán, vládní síly ztrácí provincie po provincii a začal masový odchod afgánských pohraničních stráží do Tadžikistánu a Uzbekistánu. To je to, o čem jsem hovořil. A prezidenti těchto zemí konečně zjistili, že se chystá pro ně něco osudného a teď se začali teda telefonicky radit. A to evropské směrování, ta dnešní Ukrajina, ta jako nemí celkou podstatu, bude hrát tady jako určitou rušivou roli, ale zdá se, budou jako Rusko znepokojovat a pořád tam budou jednotky, ale zdá se, že v podstatě ten útok na to Rusko a přes ten Tadžikistán a tak dál, že by měl právě přijít, z toho Afganistánu, kde se teda také mezi tím usídlil Daesh. A ten Daesh, to je, nebo Daesh, jak někdo vyslovuje, to jsou teroristi ze Sýrie. Takže uvidíme, jak se to celé bude, jak se celé vyvrbí, ale je zjevné, že teda samozřejmě tady těmi neustálými manévry na Ukrajině, z části Pobaltí a na Černém moři, tak je snaha prostě připoutat co největší část ruských jednotek tady k těmto směrům a tam to mít jaksi více odkryté, aby teda oni tam mohli vpadnout. Tady se to stane do Ruska. Takže, jak jsem říkal, v tom Afganistánu, kde teda žijí etničtí Tádžikové, Uzbekové a v těch zemích, které sousedí s tou postsovětskou střední Asií, tak to je takzvaná Severní aliance, ale většinu zemí země obývají, míněno Afganistánu, ty paštunské kmeny a to je dneska Taliban. Za nima pak ještě ty jsou ještě podporovaný pakistánskými paštuny. Ta hranice s Pakistánem je víceméně, tam v těch horách je víceméně formální, to je jako, není jako hranice tady. A ty právě, tady je právě to, že ty právě zaujímali tradičně jako nejvíce teda těch vojenských a administrativních míst v zemi. Když teda svého času, když to jenom zrekapitulujeme, tak když přišla sovětská vojska, tak dočasně tedy tehdy byla zapomenuta taková ta vzájemná nechuť pro společný boj proti, kvůli tomu společnému boji proti nevěřícím, takže se začalo bojovat proti Rusům. V Americe tehdy vzkvětala spotřeba drog a v Afganistánu tím pádem výroba drog. Ta se tam vyráběla vždycky, ale nikoli v průmyslovém měřítku. A tam se pak začaly pěstovat drogy v obrovském množství a ty potom umožňovali CIA z jejich prodeje financovat dodávky zbraní mudžahedinům. Obcházejí tak kongres, nutnost teda schvalovat tuto náklady v rozpočtu v státním a tak dál a vůbec teda tam se vlastně vymknuli kontrole. A tyhle dodávky byly svého času prováděny prostřednictvím Bin Ládena, a který tehdy ještě byl spojencem Spojených států, pak vytvořil teda Al-Kaidu a tak dál. A v roce 88 ty Rusové odešli, v podstatě tady nechali na holičkách teda ty své spojence a toho prvního šéfa, toho Afganistánu, toho Najibullaha, který potom byl zabit dost bestiálním způsobem. A té moci se chopili tehdy pro američtí mudžahedíni, a co jsou v podstatě, vlastně zase hovoříme o Uzbecích a Tádžicích. A ty paštunové se potom naopak proti tomu zorganizovali do Talibánu. A pak jako vyhnali teda ty další soupeře, chopili se k moci a teďka začali bojovat teda i s tou vládou teda a nejenom s tou vládou, ale začali bojovat proti těm drogám, protože oni jako z hlediska náboženství, tak jako Allah, jako drogy ne, přiž takže během krátkých let té jejich vlády tak klesla výroba toho heroinu v Afganistánu 10x. Nicméně Američani zase, protože tam měli velmi dobrá, jaksi velmi dobré zdroje takto výnosného podnikání, tak to nemohli víceméně jen tak pustit, takže to byl jeden teda z důvodů, teda proč se tam takto dlouho drželi, a vlastně tak si vytvořili vlastně kanál, kde teda ta surovina vlastně byla potom převážena do Kosova, které bylo kvůli tomu odtrženo od Srbska, tam to bylo přepracováváno a víte, že nikoliv náhodou byly snahy vzít Kosovo honem teda do Evropské unie, aby se otevřely hranice a do té Evropy ty drogy mohly lépe proudit. Takže to jsou všechno prostě věci, jenom jaksi, aby bylo jasno teda, jak ty věci tam probíhaly, ještě řeknu jenom ve zkratce, takže ten Talibán potom zůstal v opozici teda v určité vládě, Al-Kaida, která tam mezi tím přišla, tak ta byla víceméně právě i jimi vytlačená, a ta produkce heroinu, pro představu, která tam byla, když tam vlastně ty Američané se tam dostali, tak byla zvýšena potom asi na 200 tun ročně, a už se to už nebyla přepravována do zahraničí na těch oslech, které to vozili přes ty hory, ale pak už normálně americkými vojenskými transportními letadly právě do toho Kosova, na tu americkou základnu Bond Street a tak dále. Takže vtip je v tom, že dneska 95% afgánského heroinu je distribuováno v Evropské unii a v Rusku, takže pro Spojené státy to nepředstavuje přímou hrozbu. No, to je jako důležité jako vědět, takže víceméně do toho nikdo moc jaksi neril. No a teď je situace, že Američané odcházejí, a samozřejmě už i Britové věděli, že ty paštunové mohou být poráženi, ale nemohou být poraženi. Takže to je jako jedna věc, takže Britové odpadli, pak odpadli Rusové, teďka odcházejí Američané, a tady je prostě potřeba vidět dvě věci. Jedna věc je ztratit ten obchod s tím heroinem, dneska ale je vlastně ve hře, je důležitější, vážnější úkol, a to je teda pokusit se vlastně svrhnout Rusko, buď ho zničit, nebo tam změnit tamní vládu, aby teda ho dostal Západ teda do rukou. Jo, a potom teda samozřejmě aktivní konfrontace s Čínou. Takže proto tedy nakonec byl zřejmě i tak rychle ten Afghánistán opuštěn. A nejen to, že byl opuštěn, ale oni tam nechali obrovskou výzbroj. To znamená, v takovéto zemi, kde je hodně zbraní, tak je zřejmé, že budou dříve nebo později, že budou prostě ten svůj vliv rozšiřovat dál, budou chtít. A krom toho, ty jednotky, některé, které přišly, teďka se hovoří o tisíci vojácích, těch vládních, se zbraněmi a s kufry s drogovými dolary, prostě do toho Uzbekistánu a Tadžikistánu, tak je otázka, jak tam dlouho vydrží potom ty režimy, protože oni, když tam půjdou a normálně volbami a dalšími věcmi, tak se tam budou snažit prostě zmocnit moci a dál je rozšiřovat také. Takže a kam je budou rozšiřovat? Budou rozšiřovat směrem do Ruska. Takže je jako problém teďka vlastně, jak tuto záležitost řešit. A hovoří se o několika možnostech. A tady pokud jde o ty dvě země, no tak dostaneme se k tomu těch možnostech. Rusku by potom hrozilo tedy to, buď ztráta suverenity, protože víte, že už i takhle tam mají poměrně dost, že nejsou oni jednolití Slované, že tam je spousta národností, včetně těch národností z jihu, což by teda rozhodně nepomohlo. Kdyby tam přišli další tedy a ty tam začali propagovat nějak jako tvrdý islám a podobné věci, a tam by pak jako jednou z možností je ztráta suverenity, rozpad země, anebo potom nastolení tvrdé, možná fašistické diktatury, která se bude potom jevit mnoha lidem jako nejmenší zlo. Čili ani jedna z těch možností není dobrá, tak je otázka, jak to teda zastavit, teďka toto nebezpečí, tento potenciální příval ještě předtím, než se to dostane do Ruska. A ten autor hovoří, vlastně toho článku hovoří o několika možnostech. Říká první, nemůžeme ovlivnit Afghánistán, ale můžeme plně ovlivnit Tadžikistán, Uzbekistán. A je nutné směrovat vlny uprchlíků, kteří brzy odejdou, provést jejich úplné ozbrojení a usadit je v uprchlických táborech, aby se zabránilo šíření této vlny na příbuzné a poté, aby začali přebírat moc. a v těch táborech úplně zavést úplné účetnictví, kontrola, nejpřísnější dodržování zákonů hostitelské země a boj proti jakémukoliv islamismu. A při sebe menší neposlušnosti nejpřísnější opatření. Já tady u této metody bych se na chvilku pozastavil. Dám vám příklad z Libanonu, když začíná občanská válka v Libanonu, tak Palestinci, kteří byli z velké části vystěhováni nebo utekli tehdy z Izraele, tak oni moc na výběr neměli, protože neměli ani pasy, protože vlastně neměli žádné občanství, žádný stát tam pořádně vlastně ani nebyl a tak dál. Samozřejmě to, neříkám izraelský, ale Izrael se to netýkalo. Tak tehdy přišli do Jordánska a tehdy jim král, tuším ještě Faisal, jim řekl, dobře, já se vás tady jako uprchlíky, jako můžete tady být, ale odevzdáte zbraně. A to oni nechtěli. Tak šli do Libanonu, kde libanonská vláda, Bůh ví, proč si myslela, že jsou paří Blízkého východu, že se nic nemůže stát. A podívejte se, do dneska se to nespamatuje, ale už se to jiní nespamatují. Takže tohleto řešení, které jako první tady se uvádí pro tyto země, jako Uzbekistán, Tadžikistán, má své opodstatnění. Ta druhá možnost, kde se hovoří o tom, že flirtování s diasporami a sponzorstvím migrantů, takže může se stát podle výše uvedeného scénáře v tom vývoji toho státu pro zemi smrtelným nebezpečím. Proto je tedy nutné instruovat tu ruskou bezpečnostní službu FSB, aby při nejmenším podezření převlekla migranty a nemilosrdně jako vykořenila všechna ta centra islamistů a turkofilů. A co nejvíce minimalizovat počet migrantů, umístit ti, kteří zůstali pod nejpřísnější kontrolou a kategoricky zakazovat příchod rodin, protože pod touto záminkou může v případě domácího nepořádku jejich počet mnohonásobně vzrůst, to víme, protože mají velmi četné rodiny. Takže a jinak teda, že všem zemím a OSN by mělo být řečeno mimořádně krutě, pokud to začne ve střední Asii, tento trend, tak nenecháme uprchlíky vstoupit do našeho území. Teďka hovoří jako za Rusko. Poskytneme humanitární pomoc, to ano, ale necháme je žít a řešit jejich problémy doma. Tak, takže to je druhá metoda a ta třetí ještě potenciální, kdy teda je možné, že se toto zamíchá Erdogan, protože Erdogan taky už si chtěl podržet letiště v Kábulu, že ho bude hlídat a takovéto záležitosti a vy víte, že on tam inklinuje k těm turkickým národům a tak dál. To by se týkalo uzbeckého vedení, Tadžikistán nemluví turecky, tak Erdogan se může pokusit využít tato situace s tím, že vstoupí do střední Asie, aby takzvaně chránil turkické bratry, takže hovoříme o tom uzbeckém vedení, a že teda tam s tím uzbeckým vedením je potřeba dosáhnout prostě přísně dohody, tak buď míním zase ze strany těch Rusů, buďte našimi spojenci, anebo necháte Erdogana, aby vás takzvaně chránil před masakrem, ale v tom případě se pro nás stanete v podstatě do jisté míry morem a pevně budeme blokovat hranice a všechny vaše migranty vyhostíme do jednoho. Tak se musíte rozhodnout buď jedno nebo druhé. Takže tady ten článek jako pokračuje ještě dále, končí tedy tím, že vlastně byla proti Rusku zahájena nová, mazaná a chytře rozehraná hra. Nicméně hovoří se tedy o takzvaném afgánském gambitu s velmi silným začátkem, ale říká ten autor, je to jenom začátek. A pokud pochopíte strategii soupeře, tak máte dobrou šanci vyrovnat pozici uprostřed hry a nakonec vyhrát koncovku. Ovšem za předpokladu, že na té naší straně, míněno teda té ruské, budou tyto geopolitické šachy hrát skuteční mistři. Já si myslím, že tam zatím skutečného mistra mají, možná dokonce ne jednoho, takže uvidíme, jak se celá záležitost dále vyvine. Tolik asi k tomu, jednak snad ještě jenom jednu zprávu, která hovoří o tom, že teda bylo pozváno tedy politické vedení Talibanu do Moskvy, kde teda slíbilo, že žádné rozpínavé tendence nebo útočné tendence směrem na Rusko, nebo snad dokonce na ten Tadžikistán a podobně, či Uzbekistán, že nemá, tvrdí zatím. A na druhé straně tedy Rusové, jako se jim řekli, že je teda nechají být. Otázka jiná je, jak ty věci v praxi dopadnou, protože Víte, že v řeči se mluví a už jenom ty stovky kamionů, obrněných transportérů, Humví a tak dále, těch aut a raket a další věci, které oni tam ukořistili, tak to samozřejmě bude svádět toto. Problém je v tom, že tam je ten Daesh a může se tam z toho stát skutečně centrum terorismu, zatím ten Taliban, i když bude velmi svého druhu a byl to vlastně návrat do středověku do jisté míry, tak zatím oni neměli, oni chtěli doma si udělat takzvaně svůj pořádek, to znamená drogy pryč a vrátit tam jaksi jejich způsob života, ten je kmenový, tam jako žádné demokracie, to je zbytečné mluvit. Jo. Je kmenový, takže zase zpátky do starých poměrů, takže se uvidí. Pravdou je, a to by posluchači měli vědět, jednak tedy na území Afghánistánu je to zaprvé strategické území, protože přes něj je lze vést ropovody do Indického oceánu, například Indického oceánu k terminálům. To je první zážitost. A druhá, Afghánistán má velké, obrovské zásoby různých cenných surovin, kovů a další věcí. Takže i jedním z těch, který už je dneska v Afghánistánu, nechci říct pečený, vařený, ale už tam projevuje své zájmy a tak dál, tak jsou rovněž Číňané. A samozřejmě už se i začali trošku více zbližovat i s Iránem, kde jsou teda šíité, zatímco oni jsou sunité, ale zdá se, že to až tak velká překážka teďka nebude, protože to zbližování teďka v poslední době mezi šíity a sunity jako se docela začalo dařit i na tom Blízkém východě. Takže uvidíme, prostě pokud tyto lidé mají rozum, tak oni potřebují válčit. Oni z hlediska tranzitu ropy, z hlediska těžby těch drahých nebo těch cenných kovů a tak dál. Tam jsou některé jako technické kovy, to nemám na mysli, jenom zlato nebo podobně, ale tam jsou technické kovy, tak oni mají obrovské možnosti. A byl by hloupý, kdyby to nevyužije a jako pořád tam lítali v sandálech, jenom tam někde po horách a pořád jenom válčili, pokud to nebude potřeba. Budou to mít v ruce prostě teďka. Takže tím jsem spojil i teda ten Afghánistán, ještě v tom Rusku. Jinak je tady ještě další z toho, že se vracím ještě zpátky do toho Ruska, je tady ještě další prohlášení Sergeje Lavrova, který říká, že Západ vytváří zlý světový pořádek, který Rusko odmítá. A on to uvádí v rozhovoru časopise Rusko v globální politice a v deníku Komersant, kde teda to zveřejní a tam hovoří právě o té politice Západu a jeho světovém pořádku. A mnozí, je dlužno říct, že mnozí tedy komentátoři a političtí analytici to vítají, protože říkají konečně, někdo to řekl prostě, jak si naplná ústa, jak ty věci jsou. A pokud je o ten obsah jenom velmi telegraficky, tak Sergej Lavrov jednak teda zdůraznil, že pravidla, která sformuloval Západ, vlastně nejsou žádná pravidla, protože jsou vlastně tím transatlantickým spolkem každou chvíli měněná v závislosti od toho, co Západ potřebuje v dané chvíli. Vzpomeňte si tady, když se tady oháníme nějakými euroatlantickými hodnotami a podobně, tak to je, víme, o čem mluvíme. Každou chvíli je to jiné podle potřeb. A on říká, nemíníme plnit podobná pravidla. A celé kouzlo západních pravidel je založeno na absolutně chybní nebo chybějící konkrétnosti, protože jakmile někdo jedná proti vůli Západu, tak ho Západ obvinuje z porušování pravidel a přitom neuvádí žádné důkazy a ještě oznamuje, že Západ má právo trestat za narušení. To je jako jedna věc. Další záležitost i poukázal na to, že Západ pokriticky opakuje téze o rovnosti práv, o nemíchání se do nebo do nevměšování se do záležitostí jiných států, ale zároveň sám sebe prohlašuje za pána tohoto světa, který podle vlastního úsudku rozhoduje o tom, kdo a kde dodržuje Západem stanovená pravidla svobody a hodnoty a kdo je podle něj jako narušuje. A přitom ty struktury USA, Evropské unie a NATO jsou vyhlášeny za jediné legitimní centrum, které může přijímat rozhodnutí a pokud někdo na světě těmto strukturám prostě na to nedá mandát, tak to prostě oni neberou, to přehlíží. Čili Západ je podle Lavrova teda vlastně samozvaný vládce a usurpátor. Dále hovoří o tom, že hlavní překážkou, aby se Západ stal neomezeným pánem světa, je Rusko a Čína, kterým ovšem Západ upírá právo, aby mohli mít vlastní zájmy a následovat teda vlastní cestou, jít vlastní cestou. A ten Západ odmítá přitom dialog s těmito velmocemi, vyhlašuje svoje právo míchat se do záležitostí jiných zemí v zájmu nastolení takzvané demokracie podle toho jeho vlastního metru. Takže, jak říká Lavrov, uzavírá tento bod, Západ i hned ztrácí zájem o diskuzi, jakmile navrhneme, jako tady mluví za Rusy tedy, abychom projednali otázky demokratizace mezinárodních vztahů, včetně zvyknutí se povýšenosti, namyšlenosti a na základě připravenosti pracovat v souladu se všeobecně uznávanými principy mezinárodního práva a nikoli v pravidel Západu. Takže tak toto rozebírá dál, s tím, že Západ prosazuje totalitarismus v mezinárodních vztazích, uskutečňuje imperiální neokolonialistickou politiku vůči všem zemím světa, přirozeně kromě sebe samého, a říká, to je slepá ulička, tohle nikdy nebude dobře fungovat. A tady, jako říká, že úplně neperspektivní porovnávat, jaké hodnoty nebo čí hodnoty jsou lepší, které jsou horší, a je třeba jednoduše uznat, že existují i jiné hodnoty odlišné od těch západních, jiné formy organizace společnosti a je potřeba přijmout jejich existenci a vážit si jich. A je na čase, aby se Západ vzdal pozice své nadřazenosti, aby si nemyslel, že si může vyřizovat věci s každým, jen proto, že ostatní ještě nedorostly do západní demokracie. Víte, tohle se nakonec týká i toho Afghánistánu, to se týkalo Libie a některých dalších. Prostě oni tam mají kmenové uspořádání, já ho nehájím, já si nemyslím, že je lepší, ale jako nikdo s tím nic neudělá prostě a i když tam teda někdy byla v tom Afghánistánu jakási hra na demokracii, no tak oni si zvolili nějakého toho kmenového náčelníka, tak ten šel na nějaké shromáždění a všichni z toho kmene stejně jako zvedli, když byly jakési volby, tak zvedli ruku pro něho, takže to bylo víceméně jenom takové pimprlové divadlo. Ale oni to jinak jako moc jako neumí a oni to nepotřebují. No, takže jinak teda dále bylo řečeno i okamžik, jenom moment, já se na moment odmlčím.
No ano, dobře, dobře. Tak, mám k tomu já tady něco. Koukneme se, protože tady můžeme podívat.
Tak, už jsem zpátky. Jinak tedy dále tedy poukazovali na to, že ve snaze vnutí ta svá pravidla celému světu, takže Západ vymýšlí nové jen pro sebe výhodné pojmy a formáty přijímání rozhodnutí a do té skupinky, která má řídit svět, takže akorát pozval teda ty své kumpány a že tedy ten Západ nutí světu rozhodnutí, které přijala toto malá skupinka, vytváří úzce skupinové platformy a výzvy takzvané, jo, aby ve svém kruhu prodiskutuje recepty, které budou potom nutit těm ostatním. A říká, že tato rozhodnutí jsou nezákonná a nejsou určená žádnými mezinárodními mechanismy. Pokračuje to dále, zhruba tady v tomto duchu a myslím si, že ten obsah potvrzuje tedy důvod tedy té spokojenosti teda těch politologů a těch komentátorů, protože, jak říkají, skutečně udeřil tedy hřebík na hlavičku. Takže to je teda k této zprávě. A ještě poslední z Ruska. Ta hovoří o tom, že český velvyslanec byl předvolán na ruské ministerstvo zahraničí. U nás se o tom moc nemluví, tady jsme to dokonce, myslím, popírali. A ta zpráva hovoří o tom, že český velvyslanec z Moskvy Vítězslav Pivoňka, že byl předvolán na ruské ministerstvo zahraničí kvůli obvinění z naší strany, teda z těch bombových úteků ve Vrbětici v roce 2014, což uvedla oficiální představitelka ministerstva zahraničních věcí a mluvčí Marie Zacharovová na briefingu, jak uvádí teda zpravodajka Lenta.ru a Ta Zacharová zdůraznila, že ruská strana považuje tvrzení České republiky o explozích za nepřijatelná. A teď co dál tedy bylo? 28. června bylo oznámeno, že úřady republiky požadovaly od Ruska odškodnění ve výši 650 milionů korun, což je asi 25,5 milionu euro. A s tím, že Praha se domnívá, že Moskva byla v roce 2014 zapojena do výbuchu munice ve skladu, přitom nehoda zabila dva lidi. Rusko popírá účast na incidentech. V polovině dubna 2021 Česká republika oznámila, že předvečer incidentu byli ve skladech Rusové sdružení se speciálními službami. Aleksandr Petrov a Ruslan, nebo ve speciálních službách, Petrov a Ruslan Boširov, které Británie obvinuje ze snahy otrávit bývalého agenta GRU Sergeje Skripala v Salisbury. A že v důsledku toho vypukl mezi Prahou a Moskvou diplomatický skandál. Dále je teda, se hovoří o tom, že teda český velvyslanec byl předvolán, že dostal teda i tedy dopis, on byl předán, kde se hovoří: vážený pane velvyslanče, na základě memoranda vaší vlády předaného vámi ohledně kauzy výbuchu v muničním skladu Vrbětice, ve kterém vláda České republiky žádá od vlády Ruské federace vyplacení odškodnění ve výši cirka 650 milionů korun, vám sdělujeme toto stanovisko vlády Ruské federace. Vláda České republiky ve svém požadavku o vyplacení 650 milionů korun nepředložila vládě Ruské federace jediný pádný důkaz k tomu, aby dokázala oprávněnost takového požadavku. Vláda Ruské federace shledala v tomto ničím nepodloženém požadavku vlády České republiky o vyplacení cirka 650 milionů korun od vlády Ruské federace jasný pokus o vydírání a zostuzení Ruské federace před očima celého světa. Vláda Ruské federace shledala tento požadavek vlády České republiky jako absolutně nepřijatelný v rámci vztahu mezi evropskými civilizovanými zeměmi. Je jasné, že vláda České republiky vzhledem k tomu, že nepředložila jediný důkaz podporující výše zmíněný požadavek a přitom si je zcela zjevně plně vědoma absurdity a neoprávněnosti takového požadavku a navíc a zcela záměrně a bez sebe menšího reálného důvodu se zlým úmyslem se pokusila narušit dobré sousedské vztahy mezi oběma národy a zeměmi. Ruská federace se rozhodla, že nadále nenechá bez reakce výše uvedená příkoří, učiněná bez důvodu před očima světového společenství. Z výše uvedeného plynou konkrétní závěry a rozhodnutí, které učinila vláda Ruské federace. Pokud bude vláda České republiky dále trvat na svých požadavcích, odvolá vláda Ruské federace svého velvyslance České republiky. Pokud se vláda České republiky neomluví za své nepřijatelné chování, které ničí dosud dobré vztahy mezi oběma zeměmi, bude natrvalo zrušeno zastoupení Ruské federace v České republice. Vláda Ruské federace požádá vládu České republiky o reciproční ukončení zastoupení České republiky na území Ruské federace. Zastoupení zájmu Ruské federace v České republice bude delegováno buď na velvyslanectví v Rakousku nebo v Německu. A nemovitosti zrušené zastoupením České republice budou prodány. A Česká republika bude vyzvána k odprodeji nemovitostí v jejím vlastnictví nacházející se na území Ruské federace. Vláda Ruské federace neměla v žádném úmyslu a žádným konkrétním skutkem narušit dobré vztahy mezi našimi zeměmi, ale v žádném případě se nehodlá bezdůvodně a bez reakce napadat a zostouzet před očima celého světového společenství. Rozhodnutí o osudu vztahu mezi Českou republikou a Ruskou federací je teď plně v rukou vlády České republiky. Podepsáno za vládu Ruské federace a tak dál. Tak, tohle když si vememe, tak se konečně tady těm, kteří se o toto pokoušeli to vyprovokovat, tak se jim to konečně povedlo. Jo, to znamená pomník, další věci v Řeporích, že podých pomník naopak
Vlasovcům, že ano, tančí
pořád jenom ve snaze prostě ty Rusy naštvat. Pořád to bylo málo, protože Rusové jsou jediným garanty podle Jalty 1 našich západních hranic. Teď se má jednat o Jaltě 2. Všimněte si, nebo v rámci LT2, všimněte si, že vždycky, když to mělo přijít, pak se to odložilo, protože byla nějaká provokace a tak dál, v Americe nebo příhodná doba na to ještě na to, tak vždycky byla nějaká vlna provokací, aby jako opravdu to bylo. Takže teďka to končí tím, že se s námi nikdo nebude bavit, bude počítat s tím, že buď budeme pod Rakouskem nebo pod Německem a podle toho také s náma bude jednat. Či nás berou za pucfleky, a kterým zase a budou si nás rovnat buď Němci nebo Rakušané, tak jako to bývali, protože vůbec nejsme hodni tedy vůbec nějakého zřetele, protože říkají, že prostě s vládou, kterou řídí tady nějaký městský radní, tak jakože ta jako nemá prostě vůbec žádný respekt a že se s ním bavit nebudou na takovéto úrovni. Takže konečně se podařilo něco, na co tady všichni koukali naprosto nečinně. Já když toto začalo, tak jsem už kdysi toto komentoval. To je hned jak začali ty věci kolem toho pomníku Koněva, to nejdřív tam byly s těma cedůkama, než to začali kácet ještě. Tak jsem říkal rovnou, že prostě, a jsem to psal v nějakých příspěvcích, že prostě ta vláda, když bude nečinná a tady se bude rozpadat národní řízení, no, tak se ho chopí nadnárodní řízení. Také se ho chopilo a najednou zase máte větší tlak ze strany takzvaných sudetoněmeckých spolků, tady ohledně pohraničí. Zase najednou tady máte žalobu Lichtensteinu a tak dále a tak dále. To jsou všechno důsledky tohle. A tohle to je jako je vrcholný. Takže teďka, jestli se bude teď znova přepisovat mapa Evropy, tak jako chci vidět, jako co skončíme. Republiky jsme si neváželi, a obávám se, že ty, co za ní bojovali, takže se musí v hrobě obracet, protože my prohospodaříme. My jsme už možná prošustrovali. To je jako bohužel výsledek toto. A nelze tady o tom mlčet, je prostě potřeba si to uvědomit, že takhle to dál nejde prostě. Takhle to dál nejde a to z nás budou opravdu jenom slouhové. To jako opravdu, už teďka jsme, když si vemete, že jsme v podstatě kolonie a že vlastně země, která byla samostatná, která mohla mít i svoji suverenitu díky tomu, že kolik dělala výrobku, sama je vyráběla s vlastní přidanou hodnotou, kompletní výrobku, sama si je prodávala, tak to jsme, všechno jsme to, se toho řekli a dneska tady někomu montujeme v podstatě za nákladové ceny. Když se podíváte na Kubu, řeknu příklad, tak Kuba má do značné míry svoji suverenitu, která jí má postavenou na čem? Má postavenou na excelentním zdravotnictví. Na excelentním zdravotnictví, kde si ona vydobila velmi dobrou pozici ve světě, zejména v Latinské Americe. My nemáme dneska vůbec nic, my tady máme jenom nějaké exoty někde po radnicích. To je všechno, co máme. A nejlepší u toho ještě je, když potom jako nám chodí hospodští a hoteliéři, v Praze nám tady někam chodí demonstrovat, že teda tady nemají zákazníky. No kde by je měli? Když jsme nejdřív vypudili Rusy, pak jsme vypudili Číňany, možná obráceně, to je jedno. Pak jsme ze sebe dělali mistry světa v covidismu, že teda ho máme nejvíc a tak dál. No tak se nikdo nejezdí. A to, jak si volí v Praze, to je přece věc Pražáků. Tak jako na co si stěžují. Samozřejmě pak nepřijdou ani jinam, když nepřijdou do Prahy, tak nepřijdou třeba do Krumlova jinam. Že jo, ty Číňani a další. No, pak je prázdno všude, že jo. Hospody taky, když jako neumíme. Prostě v některých, ještě se na to dostaneme, ale jestliže v Americe odhlasuje Senát, že celý covid je podvod, to není o to, že by nic neexistoval, že by nikdo neumíral. A že to je s tím covidem úplně jinak a s těmi rouškami, s tím očkováním taky. V Lisabonu to uzná soud, v dalších některých zemích taky. Británie řekne, že to ruší a tak dál. A my to zesilujeme. Tak co si o tom mám myslet? Na tom Slovensku taky. Doufám, že se na to ještě dneska dostaneme. Ale pojďme dál tedy. Takže tolik jenom teda tady jako na komentář. Není to dobré. Jako mohu vám říct, že z více pohodu toto není dobré.
Špatné znamení, jo.
Špatné znamení a jako je to dlouhodobý trend.
No to už je důkaz.
To prostě ani jako lidi nechápou. Znamení. Vemte si jenom jednu věc, když už takhle jsme u toho. Biden s Putinem se domlouvají, pak se chce domlouvat Německo s Francií s Putinem. My tady v tu samou dobu, tady si libujeme, jak jsme ty Rusáky vyhnali od té výstavby těch bloků, ty jaderný elektrárny, všechno víme, že to nikdo jiný není schopný udělat, takže elektřina nebude a nebude jí dost. Jo? A čili my ještě čteme nějaký starý manuály, který jsme dostali a než se zase přijdou nový, tak my jsme ve zpoždění a ještě jedeme pořád jako podle starých instrukcí, jedeme ve starém módu, jo. A pak jako přijde premiér a řekne, že teda když jako jednal Biden s Putinem, tak proč by nemohl jednat Babiš s Putinem? No, kdo se s ním bude bavit za situaci, když tady trpí tohleto a Babiš je ten, který tam vyzývá Putina, aby mu zaplatil 25,5 milionu euro za naprosto vymyšlenou kauzu. Kdo si myslí, že se s ním bude bavit? To je neuvěřitelný, prostě kde ty lidi myšlenkově jsou. To prostě není možný. To není možný. Buďme svý, nelezme nikomu do zadku. Jo, nechtějme cizí, chtějme vlastní, to si obhajujeme a tak dál. Jak říkal i prezident Zeman, ale to nemůžeme dělat takovýmhle způsobem.
Teď jsem něco spustil a nevím, co jsem spustil, takže teď se omlouvám, teď vůbec nevím, co tady jde. Tak si dáme asi pauzu, inženýre, protože nevím, odkud to sem leze do toho počítače.
No.
Zkusíme
vidíte, jak to funguje. Budeme u Evropské unie, může to vypnout a už to začíná. Tak, je to ono. Takže půjdeme k té Evropské unii, jak jsem sliboval. To nebylo jenom, abych zmátnul autora toho. Evropská unie, první, je to velmi zajímavý vývoj. První zpráva hovoří o tom, že Evropská unie odmítla přispět naproti imigrantskou zeď v Litvě. Je to článek pana Bašty, teď dokonce z parlamentní novin, či tohle to je z našeho tisku. A tam jde o to, že teďka v rámci těch sporů Lukašenko versus Pobaltí, tak Lukašenko přišel na to, že tedy ta nelegální migrace, že představuje účinnou zbraň proti občanům Evropské unie a zejména teda proti občanům Litvy. Takže se v celku nebrání tomu, aby letadla přilítala do Minska a tam odsud z Minska teda to vypouští teda do té Litvy, kde, protože v Litvě už je Evropská unie, takže v naději, že pak se dostanou tedy tam odsud případně ty lidi dál. To je sice pěkné, ovšem Lukašenko si nevšiml, že tu nelegální migraci používají evropské elity právě proti svým vlastním občanům, takže on do jisté míry vlastně spolupracuje, aniž to chtěl, tak spolupracuje s globalisty na to, aby teda těm občanům zasolil a té evropské unii jako nástroj globalistů v podstatě vlastně pomáhá a šetří jim i náklady. Jinak teda ta délka té hranice s Běloruskem činí 680 kilometrů, takže Litva jich chce zajistit plotem a je hrozně překvapená, že když dělali plot 160, nebo zeď 160 kilometrů dlouhou na hranici s Kaliningradskou oblastí, která patří Ruské federace, takže na to jim tedy přispěli, Evropská unie respektive tu výstavbu celou zafinancovala a tady, že nechce. A jako ještě nepochopili prostě ty rozdíly, prostě, o který jde. Zatímco oni tu migraci do té Evropské unie, ten Brusel podporuje. Takže proti tomu žádné kroky dělat nebude, tak samozřejmě proti Rusku jim tu zeď jako rádi jako zaplatí. Jo. Takže Lukašenko také jako není zcela zorientován, se zdá. Ale to není sám tedy v těch poměrech, které jsou. To jako není sám. Další zpráva z té Evropské unie hovoří o tom, že Německo varovalo Polsko před vážnými důsledky v případě ekonomické izolace Ruska a hovoří se o tom, že ten plynovod Nord Stream 2, že tedy dále napěl tedy vztahy mezi Berlínem a Varšavou. A během nedávné návštěvy Varšavy varoval německý ministr zahraničí Heiko Maas svého polského partnera Zbigniewa Raua v tom smyslu, že pokud se ukáže, že hospodářská spolupráce s Ruskem je nemožná, takže to dostane Německo do obtížné situace v Evropě, To je jako jedna věc, kterou uvádí. A další důvod jako říká, že současná izolace Ruska a Číny, že bude tlačit obě dvě země k užší spolupráci, což povede k největšímu ekonomickému prostoru na světě. Říká, je to nejenom špatné, ale také nebezpečné, a to i pro naše bezpečnostní zájmy v Evropě. Nepovažujeme to tedy v tomto ohledu za správnou strategii. No, Němci hlavně prostě potřebují pro svoji ekonomiku, a nejenom pro svoji ekonomiku, ale zemi, po té, co tam zrušili tepelné elektrárny a pak jaderné, míněno na uhlí a pak jaderné, tak prostě potřebují mít od někud zaprvé zdroj energie, to je dneska hlavně ten Nord Stream 2, a druhá věc, uvědomme si, že oni budou ti, kteří tady budou mít palec na nebo prsty na kohoutu a dále oni budou distribuovat po Evropě, čímž jejich pozice neobvyklým způsobem zesílí. Takže ten Rau to vidí pořád tak jako, jak si velmi zatněl ideologicky, že Nord Stream 2 představuje pro Evropu bezpečnostní riziko, neměl by být nikdy dokončen. To je asi tak jako, to bezpečnostní riziko máte asi tak jako s těma atomovýma elektrárnama. Oni doteďka běží, doteďka fungují, žádný bezpečnostní riziko není. A teď najednou, kdyby se tam vystavovali dva bloky, jak to bude bezpečnostní riziko. To samé je teďka s tím plynem, protože Nord Stream 1 funguje. Jo? Takže, a taky jako žádný tam problém není. Takže to je vykládání hlupostí. A teď je tady ještě dobrá taková poznámka podle toho Raua, který říká, že pokud Nord Stream 2 bude dokončen, ten plynovod, je nutné zajistit alespoň to, aby byla Ukrajina zásobována plynem jinými plynovody, které Rusko nekontroluje. No tak jako já si myslím, že to teda Poláci, aby teda se sebrali, šli už nějaký stavět někam. Protože nevím, jak si to jako jinak představuje. Jak by to zajišťoval, kdo by to dělal. Dostaneme se na to totiž ještě dál, doufám, že to stačíme, protože věc je taková, že dneska se ten plyn prodává, že Čína má velikánskou spotřebu, i oni to myslí s tou ekologií jako docela vážně, takže přecházejí na plyn, mají obrovskou spotřebu a Američani místo, aby dávali plyn do Evropy, ten skapalněný, tak ho prodávají asi za 14. cenu ho prodávají do Číny. Jo, ten skapalněný plyn a do některých dalších takzvaných prémiových zemí. Takže na Evropu oni se vykašlou. Takže s tím ministrem zahraničních věcí asi by ho někdo měl seznámit s tím, jaká je realita a asi s ním trošku jako zaklepat, aby se probral, protože jako opravdu není informován. Jo. A jako někdy ta ideologická začátost taková je opravdu potom jako přemýšlí. Brání prostě reálnému přemýšlení, brání jako reálnému úsudku. Jo. Takže takhle. Další zpráva o té Evropské unii hovoří o tom, že čtvrtá říše, že je v pasti. Proč? Švýcaři odmítli otrockou smlouvu o spolupráci s Evropskou unií. Švýcarsko není v Evropské unii, nicméně Evropská unie mu nabídla smlouvu, takzvaně o spolupráci, a Švýcaři odmítli a ta Evropská unie, aby je donutila ty Švýcary k poslušnosti, tak se evropští komisaři minulý týden dohodli na tom, že odstřihnou spodnou alpskou zemi od unijní elektrické sítě. To je jako opravdu dobré. A jenom abychom měli představu teda, co to je za demokratickou instituci a čili tady i v tom článku se hovoří o tom, že ta smlouva, kterou jim předložili, že spíše připomíná Mnichovskou dohodu, než nějaký vzájemně výhodný dokument. A vlastně dělá, je to vlastně fakticky kapitulační smlouva, která dělá ve všech oblastech těch Švýcarů, kteří členy EU nejsou, tak z ní dělá kolonie Bruselu. Takže dokonce tam jsou ekonomické diktáty, povinnost přijímat migranty, dodržování evropských takzvaných hodnot podle těch bruselských notiček a tak dál. A ty globalistické kruhy nesou, protože EU je vlastně nástrojem globalistů, tak nesou jak si dosti, nebo velmi nelibě, že Švýcaři opakovaně odmítli to dobrodění, teda, které jim dávají a tu možnost, tu šanci, aby se stali teda tou bruselskou kolonií a oni pak taky rozpustili v tom jednom kotle v té jedné říši. Tak to si nedovolil ani Hitler svého času a prostě vidíte, že časy se mění. Takže tam k čemu došlo? Došlo k tomu, že vlastně tamto, ta avská větev, tam je vlastně středisko je v městečku Laufenburg a tam vlastně jsou propojeny ty integrované evropské sítě a tam je propojena síť Švýcarsko, Německo a Francie. To znamená, kdyby odpojili Švýcarsko, tak budou mít prvé obrovské těžkosti Německo a Francie. A navíc tady velmi pravděpodobně dojde po celé Evropě k blackoutu. Takže opět teda vidíte, jak fundovaní jsou evropští komisaři. Ovšem oni tam nejsou o to, aby vymýšleli, oni jsou tam o to, aby prostě prováděli instrukce, které dostávají ze zákulisí. Takže tady asi vyvíjeli nějakou vlastní iniciativu a dopadlo to tedy prabídně. Takže to je jako jedna zážitost tady odsud a druhá ještě z té Evropské unie. Víte možná, že tady se brání LGBT a podobným záležitostem, že se a té představě, že děti nepatří stát, že děti patří státu a tak dál, tak se brání maďarský premiér a prostě má jiný názor na to, protože má představu, že děti nepatří státu, ale rodičům a ty jako jediní mají právo je vychovávat podle své přesvědčení a tak dál. A takže holandský premiér Rutte už jaksi si vyjadřoval, že by Maďarsko v té bruselské 27, že nemá co dělat a tak dál. A Orbán na to řekl jasně, že nikdo nebude Maďarům předepisovat, jak mají žít ve své vlastní zemi. Unii ale zatím opustit nechtějí. Otázka je, jestli je to taktika, až je jako úplně vyhodí, aby tam nebyl, aby jako ještě sami, protože to zase budou vydírat a bude tam jako situace jako s Anglií, nebo jestli opravdu si myslí, že myslí vážně to, co teď, o čem vás chci dále informovat, a to je záležitost tedy i toho, že teda teďka je asi 10 stran patriotských v Evropě, kde jsou Francouzi, Maďaři, Poláci a další, které teda teďka podepisují nebo uzavřeli určitý smluvní dokument a kde se teda slučují ke spolupráci teda ve snaze ovšem Evropskou unii přetransformovat. Po mém soudu, nevím, proč to dělají metodou pokusu omylu, protože zjistíte prvě, že to nejde, protože jednak Evropská unie jim nepatří, to je nástroj někoho úplně jiného, to je nástroj globalistů za A. Za B nemůžete mít národní státy a chtít je mít v jedné unii, to by pak musela být třeba Evropská konfederace, nikoli v unie. Za třetí, máli to být takovýto konglomerát, nechci říkat sajus, jak někdo používá, to už je jedno, tak tam nemůže být jedna měna, prostě proto, protože ty země jsou v naprosto různém ekonomickém stavu a kdyby mělo být euro, tak to je neřešitelné. Další otázka, třeba u nás, hned ta první požádání zaplatit, tam je povinnost do tří dnů do eurovalu 380 miliard a pak na vyžádání, a to víte, že by to vyžádání bylo. A tak dál, a tak dál. A stejně tady z takovéhoto celku nikdo nic neudělá, protože za prvé nikdo nás nebere vážně a za druhý tady nemají ani žádnou sílu. Politický vliv nemají, nebudou se vážně a nemají ani vliv vojenský, takže tady ten důvod fakticky k tomu není. Je otázka, kdy teda na to Le Penová a někteří další na to přijdou. To, co je dlužné říci, tak Česká republika se k tomu nepřidala. Zatím. A to ne asi proto, že by byla revolučnější v názorech, ale protože Česká republika stojí při zdi a čeká, jako, jak to dopadne, že pak jako možná a tak. No. Na to reaguje, na některé tyto věci reaguje třeba Jiří Ovčáček, který jako říká ve svém příspěvku, že EU už s nikým nemá dobré vztahy, že to je v podstatě konec, protože také o tom hovoří, že proti Rusku a Číně Evropská unie neustále vyhlašuje nějaké sankce, v Asii a v Africe nikdo nebere vážně, ve Spojených státech to též. Teďka, že už Evropská unie začíná vyhrožovat vlastním členským zemím a že kromě Maďarska útočí také na Polsko nebo Českou republiku a podobně. Říká, to je konec, jenom se to nesmí říkat nahlas. Jo. Takže tento pojmenovává jako docela trefně. Docela trefně to pojmenovává, pokud jde pokud jde ještě o ty patriotské strany, tak chtějí teda vystupovat, jak jsem zmiňoval, v Evropské unii v koalici a nesouhlasí s tím postupujícím tunelováním té evropské identity tím ultraliberálním vedením Evropské unie. Ten problém je ale v tom, že a čím to nikdo neřekl na tom začátku, tak toto je cíl té Evropské unie. To znamená, tady, kdyby někdo chtěl přetransformovat Evropskou unii, tak musí změnit úplně všechno. Tady musí změnit i ten právní statut, i vůbec ten způsob fungování, ale hlavně její cíle. Museli úplně jiné cíle. A proč to všechno měnit? Jako aparát o 10 000 nebo více úřednicích, to všechno musí pryč. To znamená, aby jsme říkali, my tady tohleto budeme všechno jako reorganizovat, když tam by nezůstal, aby to vůbec trochu k něčemu vypadalo, tak tam by nemohl zůstat kámen na kameni. Tam by se museli drcnout i do té budovy, co tam je. Takže jako prostě tohle nedává jako velký smysl, podle mě. No nicméně zatím se chtějí semknout k užší spolupráci, podepsali teda společnou deklaraci a je tam v tom mimo jiné francouzské národní seskupení Marine Le Pen, polské právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského, italská liga Matteo Salviniho, španělský Vox, Santiago Abascal a některé další. Měl by tam do toho patřit, když tam nejsou zastoupeni prakticky, no jsou tam zastoupeni dvěma poslanci, tak je tam SPD, tak by tam mělo patřit také, ale pokud vím, tak se k tomu jako Česká republika podle těch zpráv, nebo teda ty české strany, tak zatím se k tomu tedy jaksi nepřihlásili. No jinak to semknutí těch vlasteneckých stran hodlá hájit národy, rodinu, tradiční křesťanské hodnoty a tak dále, jak uvádí maďarský premiér Orbán, ale to je přesně pravý opak toho, co chce ta Evropská unie. Jako to je možný, ale to je asi tak, jako když přijdu někam do nějakého klubu sportovat, chci třeba hrát fotbal a tam zjistím, že se hraje vodní polo. No tak buď budu hrát s nima vodní polo, nebo se seberu a dohrát ten fotbal někam jinam. A to je přesně situace teďka, ve který to teďka stojí. Takže jako teďka říkat ne, mně se to nelíbí, já tady budu hrát fotbal, když vy tady hrajete vodní polo, protože byste mi na začátku neřekli, že tady budete hrát vodní polo, tak si myslím, že to neprojde. Teda. Takže tolik teda tady k této záležitosti teďka z té Evropy. A jinak samozřejmě to, že tady jsou i další články na toto téma i od nás, kde se říká, boj o Evropskou unii začíná. Já bych neřekl, že o Evropskou unii, já bych řekl, že spíše o evropské země. A tady jako je řečeno, buď nás ušlapou svými sandály uprchlíci a jejich vítači, anebo se z Evropské unie stane svaz suverénních států. No, jestli svaz, to by byl opatrný. Konfederace, ano, svaz, to by byl opatrný, protože to už zase je taková velká provázanost, to už je zase někde nahoře nějaké vedení a tam už zase bude tendence to provazovat různým způsobem ekonomicky a tak dál a tak dál. U konfederace, pokud posluchači nevědí možná pro osvěžení, tak tam jde vlastně o smluvní propojení více států navzájem, normálně na bázi mezinárodní smlouvy, z kterého jde, v případě jaksi potřeby nebo že se změní tam podmínky, tak lze naprosto jednoznačně vystoupit tím, že ta smlouva, že se vypoví, má nějakou výpovědní lhůtu a tím to končí. Mm-hmm. Takže asi takhle. A teďka ještě navíc, samozřejmě, když se tady podíváme na ty strany, které proto jsou, no tak jako Piráti, ty už tam chodí teďka, a jednak žalovat a jednak jako ujišťovat a že chtějí poslat tu Evropskou unii a ten parlament a tak dál tam. Dokonce chtějí zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice, takže pak už nebude Česká republika moc takzvaně kecat vůbec do ničeho, tak to jsou Piráti, tak si to hlavně pamatujte vážně posluchači do podzimu, kromě teda těch daní, které chtějí uvalit a tak dál, protože už nemají z čeho a oni rozhodně patří k lidem, kteří by nejenom uměli, ale vůbec věděli, že ty peníze ten stát musí vydělat a ne je pořád jenom o ně obírat ty občany, protože už to nejde. Ty občany mnozí už nemají z čeho. Jo, takže to je jako prostě potřeba jako toto si zvážit a výrazně to odlišit. A to je také vidíte, protože s těmi Piráty vidíte, že se k tomu přidává TOP 09, ODS, STAN a tak dále, lidovci, takže tady hned vidíte, a to jsou ty, které budou tu Evropu a tak dále, a tady bude dál ty kompetence a cpá to všechno do toho jednoho superstátu, do té čtvrté říše, a tady jednoznačně vidíte, kdo hájí české národní zájmy a kdo prosazuje cizí zájmy na úkor těch našich. A samozřejmě, že to, co se jmenoval, tak patří do té druhé kategorie. Do těch, který teda hájí cizí zájmy, to je zcela evidentní. A představa taková, že nás někdo nacpe tady do jednoho superstátu z jednotlivých států, udělá pouhé regiony a že pak teda promíchaná strana tady z migranty, udělá tady z toho islámský kalifát a pak, že tady nastane automaticky ráj, tak jako opravdu neví, o čem mluví tedy. Opak bude pravdou, protože na všechno někdo bude muset vydělat. Takže opak je pravdou. Takže tolik teda k této zprávě. Dále další zpráva hovoří o tom, to je teda společné prohlášení o budoucnosti Evropské unie. To komentoval tedy při tom podpisu 2. července, tak to komentoval Orbán, že před několika měsíci zahájil francouzský prezident celoevropskou debatu o budoucnosti Evropské unie. Dnes po dlouhých týdnech, ba měsících přípravných prací, podepsal prohlášení přece největší polské vládní strany prezident Kaczyński a vyzval podobně smýšlející strany v Evropě, aby se k němu připojili. A toto prohlášení se týká budoucnosti Evropské unie, obrany národů, rodin a tradičních křesťanských hodnot. A Fidesz, což je teda ta maďarská strana vládnoucí, se k této výzvě připojil. A jak se v prohlášení píše, chceme, aby se tento společný dokument stal základem naší kulturní a politické práce. Chceme se tak podílet na debatě o budoucnosti Evropské unie. Já rozumím těm snahám, já podporuji taky, jenom jak jsem už říkal, tak se domnívám, že prostě způsob, jakým na to jdou, jako není šťastný, protože to nejde o tom, co my se dohodneme. To jde o to, že my jsme v nějaké struktuře, která není naše. Kdyby ta Evropská unie byla organizací těch jednotlivých států, tak ano, ale oni nezakládali. A tam je to, jak už jsme si několikrát říkali, tam je to zpřevodováno tak, že vlastně je to přes Evropskou centrální banku, Gang 30, což jsou teda ty velké banky, které měla ECB řídit, a ono opak je pravdu, oni řídí tu ECB, přes ECB řídí tedy vlastně Evropskou unii. A za tím Gangem 30, ty jsou také formalizovány do určité organizace, no a tam máte na tom konci, tam máte takové instituce, jako je nadace jakéhosi pana Rockefellera a další. Takže globalisté, prosím vás. Takže jako je dobrý, že se o něčem domluvíme, ale to je asi tak, jako když se domluvíme, přijde někam, já nechci říkat na návštěvu, ale jako, a teď tam se rozhodujeme, že tam teďka budeme něco přebourávat v bytě, jo? Tak jako si myslím, že to není úplně jako zcela realistická představa. Samozřejmě pokud ty globalisté jak si budou poraženi a tak dál, a teď nám ten byt zůstane, jakoby, no tak pak jako můžeme přebourávat. A do té doby asi ne. Takže tolik teda k této zprávě. Nechci se rášit, že toho času opravdu moc není. Já si krostu na chvilku na Slovensko. Na Slovensku se staly tři závažné věci, jak říká Orákl. A hovoří o tom, že vládní fašistická chunta prozradila, co se chystá. A teďka. Za prvé, ústavní soud zamítl referendum. Poslouchejte všichni, kdo tady pořád jako s referendem a že referendum to vytrhne, když my ho tady ani nemáme ani zákon o tom. Takže Slováci měli nazbírat hlasy, a i když jich je méně, tak vláda teda tam jedná proti jejich zájmům a zájmu minimálně 565 tisíc oprávněných voličů, kteří teda podpořili konání referenda. 565 tisíc platných petičních podpisů, ani to nestačilo. Ústavní soud, prostě i když ta povinnost je méně, tak přesto prostě ústavní soud zamítl referendum. A takže to je první věc. A řekl vlastně voličům, že tu demokracie, že vlastně je potřeba jenom jako prostředek k volbám, aby teda ta nová vláda, parlament, teda které výjdou z těch voleb, tak měly zdání demokratické legitimity a ten potřebný volební výsledek, že už si oni zajistí v průběhu teda těch voleb a jak se to dělá, takže už jim předvedli teda v posledních prezidentských volbách v USA. No ono tady také zřejmě, protože jestliže říkal Trump svého času, že zjistil, že ty stroje Dominion, že vlastně falšovali ty volby v 70 zemích světa tam, kde mají Spojené státy zájem. A protože tady ten zájem mají také, tak lze asi z toho lecos usuzovat. Jo. Tak. Takže to je za prvé. Za druhé, vyhláška číslo 226 z roku 2021 Úřadu veřejného zdravotnictví, tak tam podstatou té vyhlášky je to, že občané Slovenska, kteří vstupují na území Slovenska, se musí před příchodem zaregistrovat na stránce, a ty tady uvádí http://corona.gov.sk a tak dál, e-hranice a v případě letecké dopravy zase na https://mindob.sk/covid a po vstupu musí absolvovat povinnou karanténu buď v domácím prostředí nebo ve státní karanténě. A v případě domácí karantény spolu s celou rodinou. A pokud nechceme doma s celou rodinou v karanténě trčet celých 14 dní, tak ji můžeme ukončit teda oni tam, negativním PCR testem, ale testovat se lze nejdříve pátý den. A Matovič sice slibuje PCR testy za 2 €, otázkou je, kolik bude ale stát to potvrzení, že jste negativní. To je jako ještě otázka další. Takže tohle všechno v době, kdy Slovensko a všechny kraje, prakticky všechny krajiny Evropské unie jsou takzvaně zelené, to zná, tam už nejsou jako celku jako problémy s tím. A výjimka z karantény je pro zaočkované osoby a další výjimky podle paragrafu 5 až 7. A přitom říkají, že ta výjimka podle paragrafu 6, že to je pro osoby pracující v zahraničí, pendlery, a takže trvá jenom do 31.8. Takže zásadní změnou je to, že z výjimek na tu karanténu, takže úplně vypadly osoby, které mají potvrzenou imunitu po překonání covidu. Tak ty vůbec jako tam jako nejsou. A jinak teda od toho 9.8. za plně očkovanou osobu, že se považuje maximálně ta, která je 12 měsíců po absolvování plného očkovacího schématu. To znamená, že se, když se budou chtít vyhnout karanténě, takže se musí dát očkovat minimálně každý 12 měsíců. Vzpomeňte si, když tady se o tom psalo, tak se říkalo, ne, to není pravda, jedna injekce, pak říkali dvě injekce, každý 12 měsíců. Každý 12 měsíců. Jo, takže, a jinak tam někdo dokonce jim nedávno, jak tady píšou, jako veřejně řekli z těch jejich činovníků, musíme vytvořit takový tlak na neočkované, aby kvičeli jako svině. No, takže tady říkají, za to tu budeš kvičet jako svině. Ty, fašista jeden, ale to už je jako otázka, ten článek je ze slovenštiny, takže to už jako nechávám na nich. Takže to je ten druhý bod. A třetí hovoří o tom, že začátkem tohoto týdne byly za policejní asistence zablokováno více malých pohraničních přechodů, jmenovány jsou Vláry, Čirč, Leluchov a další, a byly záměrně vybrané takové, kde to nejvíce ublíží lidem. A tam je to o tom, že tam se převážely děti do školy, teď tam byly záležitosti někde, zásobování, pošta byla třeba byla na té naší straně nebo v obráceně a tak dál. Teď tam projížděly kamiony, ty se musely obracet a tak dál a tak dál. A v podstatě jsou tam zablokované při té hranici a v podstatě nejsou se schopni hnout, nemohou do práce a tedy a tedy. Takže oni jako hovoří už tedy o fašistické chuntě, říkají, protože proč fašistická chunta nerespektuje nic, ani zákony, ani ústavu Slovenské republiky, ani mezinárodní smlouvy, ani zákony EU, ani schengenskou dohodu a porušila práva nejen občanů Slovenské republiky, ale i sousedních zemí. Pak říká, to se týká Maďarska, to se týká České republiky a tak dál. Takže dala najevo, že respektovat zákony nebudou a budou si robit čochců. Tak, takže jenom abyste viděli, jak to vypadá na Slovensku.
No, já teď mám tady video, dámy a pánové, takže já vám ho dám do popisu. Slovák zdokumentoval koronašikanu na hranicích, policajtům oznámil, že do žádné karantény nepůjde a ani se nebude testovat, protože je zdravý. Tak, budete to moci dohlédnout. Je to hrůza. i vlastně Vysoká nad Veličkou, Vrbouce, Šance, ten přechod tam byl zablokovaný betonovými těmi káčky, že jo, no, těmi trojúhelníky, nebo jak bych to nazval, které se dávají do silnic. Tak to přes noc to tam asi nějaký místní škůlové odstranili, no a zase za asistence policistů to tam bylo ráno opět nainstalováno. Takže žel bohu, takhle to je. A přesně jak jste řekl, ublížit lidem, o to jde nejvíc, ublížit lidem a nejvíce jim znepříjemnit vlastně ten život. Takže takhle se to má. To se děje.
No tam je prostě, zatím je problém v tom, že zatím teda donucovací složky, nebo chcete-li tedy ty silové složky, zatím je, prostě podporují, že si ty lidé musí uvědomit, že se to týká i jich jako občanů, oni v tom státě žijí také, jejich děti a tak dále, včetně toho očkování a tady tohle je všechno za situace, kdy Senát ve Spojených státech prostě tam odhlasoval, že COVID je podvod. Ne, abychom se rozuměli, to není o tom, že na ně nikdo neumírá a že to všechno není pravda. To ne, ale že to je vlastně celé jinak a jak říkají někteří, očkování není kvůli COVIDu, ale COVID je kvůli tomu, aby se mohlo očkovat. A tam odsud přichází teprve ty problémy. Testování, očkování, tam odsud přichází ty problémy. Takže ono je to všechno obráceně. V Portugalsku na to přišel soud, v Anglii už to teďka ruší a tak dál. A my tady naopak zesilujeme tyto činnosti. Tak jak mě řekněte, jestli je to prostě proto, že máme v parlamentu a ve vládách prostě lidi tak málo informované, nebo jinak instruované, nebo prostě čím to je?
No oni dostanou totiž instrukce, ty noty, že jo, no, pro ně si jezdí do Brusele a takhle, a podle nich jedou, jak zatvrzelí. A samozřejmě propaganda je. Když jste to zmiňoval, tak po našem pořadu v 21 hodin, pokud to všechno vyjde, tak tam Jarda pustí místo mého vysílání to, co jsem přetočil, a je to druhé dvě hodiny pokračování koronanacismus, nebo koronafašismus, jde před mezinárodní soudní tribunál, takže dost informací, dost pohledů na chorota, vakcinaci a tak dále od významných to lidí ze Slovenské republiky.
No je to blázinec, protože na ostrově Menu se to rozbíhá celé a tady jako pořád jako se jede to. Nehledě k tomu, že víte, jak to dopadlo s Japonskem po válce, když byl na těch různých atolech a tak dál, tam měly rozestavěna nebo umístěné ty různé malé třeba strážní nutky a podobně. Na některý zapomněli po válce, oni tam byli ještě 30 let. Ještě tam bude další 30 let, tak. Jako, jestli tady to bude ještě 30 let, jenom prostě proto, že mi zapomene poslat zase nový brožury, tak jako, no to přece není možný tohle. No. Jinak tedy na Slovensku bylo 9. rušno, nebo respektive 10. bylo rušno, protože 10. protože v sobotu, protože před úřad vlády v Bratislavě, tak tam začal celoslovenský protest a nesl název protest proti očkování a zotročování Slovenska. A za jeho organizací stojí občanské sdružení Slovensko si nedáme. Někteří lidé přijíždějí do Bratislavy už den předtím, aby teda ten protest mohli podpořit. Hovoří se v té zprávě o tom, že tam přišel velký počet lidí, neříká se kolik, a že tam ale mířili do té slovenské metropole tisíce lidí. A že teda přijížděli vlaky, autobusy a tak dál, že teda tam přislíbil i lídr SNS Andrej Danko, ten tam byl, a šéf slovenské SNS Marian Kotleba, jestli tam byl, to se neříká, už myslím, že správně, Danko tam byl. No a tam jako chtějí ti demonstrující lidé pokračovat dál v té akci po tom protestu před úřadem vlády, že například ta facebooková skupina Veřejnost proti nátlaku a psychickému mučení tvrdí, že chtějí navštívit i členy konzília u jejich domovů a že teda pokud nedojde ke změně chování vůči občanům Slovenska, takže budou organizovat protesty i před domy těch odpovědných osob. A pokud se nepodaří najít jejich místo pobytu, mnozí utekli za hranice jako Matovič, tak bude protest v jeho rodišti anebo bydlišti rodičů, jak se píše v tom statusu. Jo. Takže tam už jako začíná jít opravdu jako do tuhého, protože ty lidé jsou tam zoufalí a prostě oni tam ty lidi tejrají. Tyhle ty lidi nemohou ty, co to provádí, tak nemohou skončit nikde, než na ostrově Man. To je jako, to už je dneska jako zcela jasné. Oni také Slováci už tam, nevím, jestli my jsme to udělali, Slováci už tam poslali jako prostě hromadnou žalobu. Ty už ji tam poslali jako jedni z prvních.
Já to tam zmiňuji, poslali vlastně k Evropskému soudu pro lidská práva. Žalobu to bylo kvůli tomu plošnému testování, bylo to před měsícem, ale jinak Dánsko a další země, ty už tam ty žaloby mají, takže to tam jde.
Já skočím teďka do těch Spojených států, se dostaneme chvilku jenom. Když to mám velmi zkrátka, tak protože zase těch zpráv je hromada, tak dokonce primární kandidáti za demokratickou stranu, zdůrazňuji, na primátora New Yorku, tak požadují audit a ruční přepočítání, ku podivu, jindy se tomu brání, že tam dosáhli nějaký poměrně těsných výsledků a nemají v to počítání, nemají zrovna žádnou velkou důvěru, což je takové pikantní. A to už je primárka, teda, který kandidují. Tak, takže to je jedna zpráva, jenom telegrafická. Další zpráva, senátorka za republikány z Arizony požaduje audit všech států, které používaly ty stroje, ty Dominion a tak dál. Ta republikánská senátorka se jmenuje Wendy Rogersová. A říká, auditujte všechny tedy kraje, a které ty stroje používají, dokonce i v těch červených stavech, míněno tedy i tam, kde mají teda republikánské vedení, protože říká, je velmi důležité požadovat integritu voleb a nedělejte to jenom ve swingu, jak říká ta Rogersová, tweetovala. Ten swing, míněno teda takový ty země, kde to může být tak či tak, to je jako ta Pensylvánia, Arizona, ještě tam byly některé další, bylo jich asi pět, takže nejenom ve swingu, ale ve všech tedy. Tak a jinak, jako říkají, že teda ta Arizona byla země jedním z nejdůležitějších států, teda v těch prezidentských volbách 2020. A teď se tam zase bojovalo, jestli se bude auditovat, nebude auditovat, pak se auditovalo, pak tam někdo to nechal přes noc ty lístky nechráněný někde v tom skladu, naštěstí to zase zachránili a tak dále, tam o to velký boj. Teď se to dopočítalo, už to spočítali dvakrát, nicméně představte si, že to chtějí ještě počítat po třetí, což už mě jako šokuje. A tentokrát, že budou, aby byla jenom kontrola jako na množství, že už nebudou kontrolovat ty lístky, jako pro koho byly, ale jenom prostě počet lístků ještě budou přepočítávat jednou. Takže já mám pocit, že je tady nějaký asi taktický manévr a je to zdržování, je to nějaký odklad možného nástupu Trumpa zpátky a je možné, že je to i možná z nějakých důvodů jiných, kvůli kterým je to třeba potřeba to pozdržet a nemusí to být tentokrát ani ze strany demokratů, ale to je můj dohad, to se mohu mýlit. Pensylvánský republikán oznamuje vyšetřování všeobecných voleb 2020 a primárních voleb 2021. Ten senátor, ten republikán, je to senátor státu Pensylvánie Doug Mastriano, tak ten oznámil, že zahájí forenzní vyšetřování všeobecných voleb 2020 a primárních voleb 2021. Popsal ve svém rozhodnutí, proč teda je to tak důležité. A říká, že teda tento krok, že povede dlouhou cestu k obnovení důvěry v náš systém. A hlasování je základním právem všech občanů a měli bychom neustále hledat způsoby, jak zlepšit hlasovací proces, aby bylo zajištěno, že bude slyšet každý hlas. Tak, takže to je Pensylvánie, to je taky, kromě té Arizony, to je další, jak jsem říkal, z těch takzvaných swingových států. Dále se říká o tom, že nové důkazy, a to je třetí stát těch swingových, naznačují dostatek nezákonných hlasů v Georgii k tomu typu na ty výsledky roku 2020, ty prezidentský, tam přišli na to, tam jenom pro osvěžení paměti voličům, tak pardon, posluchačům, už jsem v těch volbách taky, posluchačům, tak tam měl vyhrát Biden asi o 10,5 tisíce hlasů, přičemž teďka se přišlo na to, že asi bylo identifikováno asi 35 tisíc voličů Gruzie, kteří uvedli, že se přestěhovali z jednoho kraje do druhého a poté hlasovali v těch volbách v kraji, ze kterého se přestěhovali. A teďka došlo k tomu, že někde hlasovali v tom kraji, ze kterého se přestěhovali, ale to do těch voleb nepřišlo. U jiných zase ty se přestěhovali a hlasovali tam i tam, takže prostě podle toho, jak to v těch jednotlivých krajích té země mají, v té Georgii, prostě musí tam být jako šílený chaos teda. Takže tady přišli na to, že jedna třetina tady z toho sporných hlasů mohla změnit výsledek voleb. Protože, jak říkám, ten měl asi 10 600, tady když se vydělíte těch 35 tisíc třemi, tak jste někde skoro na 12 tisících a to by bylo stačilo Trumpovi k tomu, aby tam vyhrál a aby teda ty volitele, kteří jsou delegováni, nebo kteří byli delegováni za tu Georgii, tak aby byli úplně z opačného břehu a tím pádem by se byly změnili teda potom ty hlasy těch volitelů. Jak tam bylo těch 278, já nevím, 218, nebo kolik to tam bylo. Takže tyto hlasy mám na mysli a to byly ty hlasy rozhodující. Takže to je tato zpráva, takže tam také se ještě v tom bude pokračovat. O tom, že arizonský senát tentokrát provádí nový přepočet hlasovacích lístků v okrese Maricopa, o tom jsem hovořil, jenom jsem zapomněl tam říct, že v okrese Maricopa. Ten byl teda dokončen koncem minulého měsíce a teďka budou provádět teda ještě třetí přepočítání a to už říkají jenom jako na počet, teda, že chtějí třetí číslo, aby se spojili dohromady a ujistili se, že teda jako je to v pořádku. Těch hlasovacích lístků je 2,089,563 zatím tedy. Takže už se nebudou počítat skutečné hlasy na rozdíl od těch prvních dvou tabulek, které oni mají hotové. U sebe počet jenom počet těch hlasovacích lístků celkem. Takže to je tato zpráva ze Spojených států. Další hovoří o tom, že 3/4 pracovníků v Capitol Hill, tak to je tam, jak byli, jak v podstatě sedí tedy ten zastupitelský orgán, tedy ta sněmovna reprezentantů, tak 3/4 pracovníků věří tedy, že republikáni, že teda takzvaně převrátí dům, to znamená převrátí tam teda ty počty těch hlasů v této komoře a republikáni potřebují čistý zisk 5 křesel. Čistý zisk proto se hovoří, protože tam mají doplňovací volby a nejde o to, že jenom třeba nějaká křesla jim přibydou, ale zase jiná o těch odcházejících, pokud nebudou znova zvoleni, taky mohou ubít. Tak jako ten rozdíl musí jako být celkově jako plus 5 křesel, aby v polovině příštího listopadu znova získali většinu ve sněmovně a tam až 73% těch zaměstnanců si myslí, že teda republikáni, že teda převezmou tedy, jak oni říkají, reproduktorovou paličku od demokratky Nancy Pelosi v příštím listopadu, kde ona teda víceméně to tam řídí, tento orgán. A současně je vlastně po prezidentovi a viceprezidentce třetí nejvyšší figurou ve státě. A teď se počítá i s tím, že jako je to jedna z možností, už jsme také o ní hovořili, že prostě pokud by Biden byl prostě uznán jaksi neschopným už výkonu dál té funkce, protože on má zdravotní problémy, hned o nich budeme hovořit. A Kamala Harris, zatím ty její výkony nejsou přesvědčivé, a pokud by byla odstavena, takže vlastně by vlastně ta funkce, výkon funkce do další voleb by právě potom spadl tedy, nebo připadl teda té třetí osobě a to už by mohl být tedy Trump v tomto případě. Tak, takže to je k této zprávě. Jsou to jako zajímavé věci, to je druhá z těch variant, jak teda se Trump by měl dostat zpátky do úřadu. S tím, že jak už potvrzuje, tak další voleb v roce 2024 se účastní. Jako řádně. Takže o této záležitosti jsme hovořili. Další zpráva hovoří o tom, že miliardář Warren Buffett předpovídá novou pandemii horší než COVID-19. Patrně ví, o čem mluví. Dokonce jsem už někde četl, že už zase něco na tu pandemii, že už mají zase u patentového úřadu zaregistrovanou. Takže pak zase tady budou dělat lidi hloupé a zase se budou dohadovat, jestli to vylítlo z jeskyně nebo ne. Jo, to je jako dobré toto. A jinak ten Warren Buffett je známý tím, že daroval 4,1 miliardy dolarů do té Gatesovy nadace a pak teda teďka z ní odešel do důchodu. Ono teďka s Gatesem se o něm moc nemluví, protože stát na něj dal na Fauciho a ještě na další některé, tak podal žalobu, takže teďka asi od nich jaksi budou spíše utíkat tedy. Takže to je toto. Buffett to zdůvodňuje tím, že to tvrdí proto, protože je to něco, s čím společnost není plně připravena se vypořádat. No, ona je otázka po mém soudu, kdo se s tím vypořádává a jestli tady jde o to, aby se vypořádali jenom z nemocí, anebo jako po medicínské stránce, anebo nejprve po té politické, protože jestliže ta politická brání té medicínské, tak s tím to moc neuděláte. A teďka tento COVID má přesně tento problém.
Tak. Ono je zajímavé, že kdejaký miliardář, Warren Buffett, jak on provozuje ty své železnice, kolik to stálo obětí lidských, kolik to stálo přírodních škod a tak dále, o tom také jsme my se měli pořád, ale on a Elon Musk, že ano, a kde si, co si, a tady ten a tamhle ten, všichni, že ono, náš ten, jak se jmenuje, Windowsák. No, teď si nespomenu na jeho jméno, tak samozřejmě všichni tady ti mají na mysli jenom blaho lidstva, že... No, ale i ten Windowsů od Microsoftu. No, takže všichni mají jenom na mysli blaho lidstva, nikdo nikdy nemyslel nic špatně a to jenom to vy ošklivý to o nás říkáte, že jo, takže takhle to je, no, dámy a pánové.
To je, problém je v tom, že dneska se musíme na všechno dívat v obráceně. Jako prostě, když někdo říká, a to je právě ta chyba těch lidí, že si neuvědomují, že říkají, no tak dříve vždycky, když jsme chodili na tetanus a na další věci, na injekce, no tak jako to bylo jako pro naše zdraví a oni to s námi jako určitě myslejí dobře. Pro boha, za situace, kdy teda tady byla oficiálně vyhlášena depopulace země, tak jako jak si myslíte, že ty lidi, že se jich zbaví těch lidí? Když to začalo probíhat. Takže je prostě potřeba, a dneska vidíte, že velmi často, že z pravdy je lež a tak dál a tak dál, a to všechno patří k těm konceptuálním metodám, které uplatňuje ten globální prediktor, nebo jsou z jeho kuchyně. To, o čem jsme hovořili, když máte tady dvě možnosti dobře a špatně, tak dobře se vyhodí, nebo dobro a zlo, dobro se vyhodí a je menší zlo a větší zlo. Dají vám vybrat mezi menším a větším zlem, dobro není. A pokud chtějí lidi mít jako variantu dobrou, tak nemůžou čekat, že tyhle ti lidi, že mi nabídnou, že mi předstrčej, ty mi nemůžou dát. A lidi to nechápou. Já říkám, to si tam musíte dát sami. Sami si tam musíte dát. A to je i z hlediska těch voleb, koho si tam dáte. Toho, koho oni vám tam podstrčej, to je většinou menší zlo. Oni tam nikoho jiného trpět nebudou. Vy sami musíte a musíte se ho tam protlačit. No. Takže toto je pořád okola. Další zpráva hovoří o tom, že většina Američanů nevěří, že Joe Biden, že jaksi teda je tím řídícím elementem v Bílém domě, oni tomu říkají, že vydává výstřely v Bílém domě. No, podle toho průzkumu skupiny Trafalgar Group, tak většina Američanů se domnívá, že v Bílém domě pořádají show jiní a nikoliv sám Biden. A 56,5% amerických voličů nevěří, že Biden plně vykonává povinnosti svého úřadu, zatímco 36,4 věří, že řídí veškerou politiku a agendu. Podívejte se, kolik je ještě naivních lidí. 31,7% voličů demokratů nevěří, že prezident Biden plně vykonává povinnosti svého úřadu, zatímco 58,6% věří, že řídí veškerou politiku a agendu. A 83,6% republikánských voličů nevěří, že prezident Biden plně vykonává povinnosti svého úřadu, zatímco 11% věří, že řídí veškerou politiku a agendu. No, řekl bych, že ty republikáni mají na to teda jaksi zdravější názor, nicméně i tak mě jako překvapuje, že ještě prostě takové bez ohledu na stranickou příslušnost, že tadyhle prostě tak velký proces, takové velké procento těch lidí, těch voličů, že ještě věří v něco, když ho vidí, já se k tomu za chvilku dostanu. Tady ještě je snad jenom jedno číslo, 58,4% nezávislých voličů nevěří, že prezident Biden plně vykonává povinnosti svého úřadu, 36,1% věří, že řídí veškerou politiku a agendu a tak dál a tak dál. 10% demokratů si nemyslí, že Biden byl zvolen spravedlivě. Jo? A říkají, byl proveden nějaký ohromující průzkum Rasmussen Reports, ten země dělá nějaké velké, tam velké průzkumy obvykle, a 55% Američanů podporuje proces volebního auditu, který probíhá v klíčových státech po celé zemi. To je úspěch. 29% je proti auditům a 17% si není jistých. Jo. Takže jenom tady stojí tomu a já se ještě dostanu další zprávu k tomu Bidenovi. Když říkají velmi děsivé, Američané bíjí na poplach kvůli Bidenově demenci, a říkají, že je nepříjemné, když si uvědomují, že jim vládne prezident se zvláštními rysy. Situace v americké společnosti je napjatá, se říká ve zprávě, až na samou hranici. Současný vůdce Spojených států Joe Biden opakovaně upadl do potíží, což prokázal jeho nejednotnost v řadě otázek. Prezidentovo dovádění a jeho neschopnost komunikovat s tiskem vážně znepokojují obyčejné Američany. Nekaždý chce být veden podivínem. Naposled byla bouře emocí způsobena incidentem v obchodě. Vrchním veliteli, míněno Bidenovi, byla položena otázka týkající se nového útoku ruských hackerů v uvozovkách, kteří dostali teda v podstatě ty data, dostali teda toho Bidena do potíží, protože nedokázal odpovědět vůbec na nic srozumitelného, tak sahal po kapsách pro své notoricky známé kousky papíru a tam hledal, jestli na to náhodou nenajde odpověď. Takže říká ti obyčejní Američané, že se jim zdá, že prostě toto chování první osoby státu, že je nepřijatelné. Takže vidíte, že to tam také nemají jednoduché. To jako je opravdu tedy. Další zpráva, Obamův doktor, ještě doktor býval prezidenta Obamy, požaduje, aby Biden provedl takzvaný kognitivní test, protože říká, něco se děje. Ten kognitivní, to je poznávací, jo, jako myšlenkové a poznávací a schopnost jako dávat si věci jako třeba do souvislosti, ale vůbec jako někdy poznávat, protože on je mimo. A jde o konkrétně o lékaře, a je to i bývalý lékař Donalda Trumpa v Bílém domě, Ronnie Jackson, tak vyzval prezidenta Joe Bidena k provedení toho kognitivního testu k určení o duševní zdatnosti. Takže se k tomu teda také připojuje. A teď zrovna to uváděl i v rozhovoru ve Fox News, kde teda diskutoval o těch kognitivních schopnostech toho současného prezidenta. A přitom jako připomíná, že krajní levice a mainstreamová média, že to požadovala, aby to byl nový standard pro kohokoliv, kdo povede Ameriku, jako naší země říká, a bude hlavním velitelem a naší hlavou státu, říká ten Jackson. A říká, já v tom s nimi souhlasím, musíme to udělat. A když byl požádán Trump, aby absolvoval montrealské kognitivní hodnocení, takzvané, což je nějaký 30-bodový test, který měří úroveň poškození paměti a kognitivního poklesu, tak bývalý prezident Trump, který složil zkoušku v roce 18, poté, co možná si budete pamatovat, kritici zpochybnili jeho schopnost řídit zemi a prezident zaznamenal 30 bodů z 30 možných. Jo? A z něj přitom dělali idiota a tady teď si zvolili někoho, kdo jako prostě, no ten člověk je nemocný asi, že jo, ale to jim jako nepomůže, že jo, to je třeba jako lidské neštěstí, ale pak jako ho mají nechat toho člověka jako spíš na pokoji, no. A říká, že nemusí být člověk lékař, aby se, když se podívá na to chování, tak aby zjistil, že se něco děje a že on to teda prokazuje, říká ten doktor Jackson každý den, teda jo, ten Biden. No, takže to je tato zpráva. Další, Donald Trump oznámí soudní proces s Markem Zuckerbergem a Jackem Dorseyem a to se týká jeho boje proti Facebooku a Twitteru, kterému zakázali přístup na jejich platformy, jeden dokonce doživotně a druhý asi distanc asi na 2 roky, což je jako prostě u prezidenta, to je jako neuvěřitelné. Já se divím, že tam nemají takovou, to, že bych jim okamžitě, jenže bohužel to tam musí být nějaké jednotné vedení, tak bych jim okamžitě zarazil činnost, protože tam musí být jasná pravidla prostě pro užívání a protože oni tam takovou službu vůbec smějí provozovat. A ono tady to taky není, ten pořádek není nikde. Ten pořádek není nikde. Tady se podíváte a kdyby tady, nedej bože, měla být válka a tady prezident jako vrchní velitel čekal, která televize mu to vůbec uveřejní, nějaké takové ohlášení, nebo čekal, až tam skončí reklama na prací prášky, tak jako kam se dostaneme. A bohužel jako prostě až takhle jsme dopadli, takže jako ani se pak nelze divit aj Americe. No, Trump je tam zcela zakázán na Twitteru, ten jako používá nejvíc a na 2 roky má zakázán Facebook, no tak jako opravdu to je. Podává hromadnou žalobu, tu právní úsilí podporuje America First Policy Institute, což je nezisková organizace zaměřená na udržování Trumpovy politiky. Takže ta skupinová žaloba, ta by umožnila teda žalovat dva technologické ředitele jménem širší skupiny lidí. Oni tvrdí, že byli cenzurováni před pojatou politikou, že jste před pojaté politiky, protože říká, že v podstatě tyto velikánské společnosti, že vlastně nahrávají teda politickému protivníkovi, to znamená demokratům. Takže tolik teda k této zprávě. Kolik máme hodin? 44, 45. No, ještě už jenom v rychlosti. Společnost Keystone XL Pipeline Developer požaduje náhradu škody ve výši 15 miliard dolarů od Spojených států, od vlády. To je ta, které zastavili, přestože měli všechny povolení, tak tím rozhodnutím prezidenta Bidena zastavili teda ten projekt výstavby plynovodu Keystone XL z té Kanady do Spojených států. Takže tolik teda k tomu. A já teďka už to dodělám teda a ještě se chtěl něco málo z toho. Washington vytváří proti Rusku novou vojenskou alianci, takže sice Biden s Putinem jedná, ale tomu nevadí, takže vytváří novou alianci v asijsko-pacifickém prostoru, kde by hlavními účastníky mělo být Japonsko, měl být Austrálie a Indie překvapivě. U té Indie se tomu divím, protože na druhé straně ta Indie mezi zeměmi BRICS, oni říkají BRICS, někdy jenom BRI, teda teďka, takže s ekonomické zájmy má někde jinde, uvidíme, jak to bude dále, takže to je jenom teda tato rychlá informace. Jinak tedy Američané teď se začínají zamilovávat do Indického oceánu, když teda tam z toho jeho Čínského moře a podobně začínají být vytlačováni Číňany. Biden připravil pro Putina tajnou zprávu, se hovoří o tom, kdy zase, jak se ho vyzývá tedy, aby ruští hekři teda jim nenapadali jejich teda cíle, a přitom uvedl asi 20 z největších IT společností se sídlem v jurisdikci Spojených států, takže ty byly nějak pod útokem a on už předtím, jak si k tomu vyzýval, to teďka se rozhodl, že mu znovu napíše dopis, tak jako nad ním vrtí hlavou, že jim vlastně tomu Rusku prozrazuje teda ta jejich slabá místa. Takže stojí za zmínku, že ne každý v Americe rád, že je s takovým prezidentem, jak říká zpráva. A poslední době začali Američané vyvolávat poplach nad Bidenovou demencí. No tak jako tolik je teda k této zprávě. A já bych teďka přešel, aspoň v rychlosti bych přešel, bohužel toho času víc nemáme, těch zpráv je opravdu hodně. A já bych přešel ještě na covid, očkování a tak dál, jenom v rychlosti. Covidové vakcíny nejsou ani bezpečné, ani účinné a tuto zprávu je ze Spojených států a říká se, že podle statistik vakcíny proti onemocnění COVID-19, že je dosud nejsmrtelnější očkování, jaké kdy bylo zdokumentované a že to je podle údajů samotného Amerického centra pro kontrolu onemocnění CDC, kdy říká, že na vakcíny proti onemocnění COVID zemřelo dosud v Americe ve Spojených státech více lidí. Teď se blíží asi číslo 6 tisíc, než zemřel na všechny vakcíny dohromady od 50. let minulého století. To je první jako zpráva, velmi ve stručnosti, jako jsou celé články. Děsivá studie nanočástice mRNA vakcíny kolují po celém těle, v mozku, srdci, játrech a jinde. A to v podstatě vyplývá z důvěrné zprávy samotné firmy Pfizer, která byla v japonštině, ale zase byli tací, kteří přeložili dále. A to byl výzkum, který byl prováděný v Japonsku, a kde teda to ukazuje, že ty lipidové nanočástice, které obsahují ten kód mRNA, tak potom očkování, že ve velkém cirkulují v těle a dostávají se do těch orgánů mozek, slezina, tlusté střevo, srdce, plíce, játra, vaječníky a tak dále, další orgány. Takže tolik teda tady k tomu a že to má potom zhoubné účinky. Na covid, další zpráva, na covid zemřel v den, dostal druhou dávku očkování, to se z Británie. Člověk nechal si píchnout první dávku experimentální vakcíny, potom onemocnil na covid a lékaři mu jako nemocnému píchli druhou dávku, nepřežil do dalšího dne. A tady jako právě říká ta zpráva, že prostě ani u klasického očkování, že se nesmí očkovat tak, aby byl člověk očkován, když u něho už ta nemoc propukla. To je jako, že šarlatán, který to neví, takže nemůže být ani nazýván lékařem. Jo? Že by měl nazývat, že měl být nazýván distributorem drog. Prostě, jo? Takže to je tato zpráva, co se jako dneska děje. Po covid očkování bylo hospitalizován ve Spojených státech 18 teenagerů se srdečními problémy. Bohužel mladé to také postihuje. 30% Američanů odmítá očkování vakcínami proti covidu. To je jako zajímavá informace. Průzkum veřejného mínění provedla společnost ABC American Broadcasting Company společně s deníkem The Washington Post. Teď 30% dospělých Američanů tu uvedlo, že se nenechají očkovat a že se ani nenechají, ale ten problém je asi v tom, že nebo že asi ne všichni to jako řeknou, že jich asi bude zřejmě i víc. A v této skupině 73% lidí se domnívá, že američtí úředníci zveličují riziko nového kmene koronaviru Delta a 79% věří, že jim hrozí malé nebo žádné riziko nakažení. No, zdravotníci se říkají, že kmen Delta je, že je nakažlivější než všechny možné jako jiné a tak dál.
Ale průběh má, pane inženýre, jako chřipička, nám říkají, že jo, takže 14 dní doma karantény a dělat si čajíčky a bedenky, to vám prý bohatě stačí. A já tady mám, co mi to tady posílají, pozor, americká data, jak jste tady říkal, ukazují náhlý nárůst úmrtí skrz očkování během jednoho týdne. Data jsou z agentury VAERS, publikovaná pro CDC, takže je to zajímavé. A také, co by, Supergrafen, počkat, jak se to jmenuje, také je to u vás už také známé. Pfizer, počkat, to mi teda v němčině. Pane Zlínský, nevolejte. Díky. Tak, co to je?
Já se na to podívám, já tam tu
zprávu. Pfizerová vakcína obsahuje 99,99% oxidu grafenu a jen 8/10 000 RNA grafenu oxidu je jed, takže něco takového tady je. A je to z cizáckých stránech La Quinta Columna, to, což by měla být pátá kolona nějaké španělské stránky.
Oni o tom píšou i zpravodajský portál, což je lékařský La Quinta Columna, což je teda španělský. Tak ten hovoří také, že COVID-19 je způsoben oxidem grafenu, který se do těla dostává několika způsoby a kromě očkování jsou to právě testy a jsou to také roušky. Jsou to také roušky a říkají, roušky v současné době používané, nabízené na trhu, obsahují oxid grafenu a nanočástice oxidu grafenu se nenachází jen v rouškách, které byly v minulosti staženy z prodeje, ale jsou obsaze, všem oni stáhnou, ale víte, na jednom místě stáhnou, na druhém to zase dají zpátky. A obsažený i ve štětičkách antigenních a PCR testů. To je dobře vědět toto. A všechny varianty vakcíny COVID, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson a tak dál, obsahují také značnou dávku nanočástic oxidu grafenu. A vyplývá to z analýzy provedené pomocí elektronové mikroskopie a spektroskopie. Takže ta vakcína proti chřipce obsahovala nanočástice oxidu grafenu, takže je to tak, takže potom tam dostávají ty lidé do sebe obrovské dávky těch nanočástic oxidu grafenu. A ten oxid grafenu je toxin, který právě vyvolává vznik těch krevních sraženin a způsobuje změny imunitního systému tím, že narušuje rovnováhu antioxidantu glutationu v organismu. A pokud se ta dávka toho oxidu grafenu zvýší jakýmkoliv způsobem, dojde ke kolapsu imunitního systému a následně k té cytokinové bouři. To je to pak, jak ty lidi kolabují a tak dál a tak dál. A ještě jednu věc, oxid grafenu nahromaděný v plících vyvolává obou strany zápal plic tím, že se rovnoměrně rozšíří v dýchacích cestách. Takže nejdřív ty lidi otestují, tohle to do nich nechají, aby tohle to v podstatě se do nich dostalo a pak místo toho, aby se pokusili z nich dostat, tak do nich ještě pumpují kyslík, jo? Takže je dorazí. Jo? Jak si podat, že nemají ty kyslíkové bomby. Takže ještě tohle to k tomu. Takže To je jako opravdu...
Co jsem
opravdu,
slyšel od...
Člověk myslí, že je ve středověku.
No, co, ale co jsem slyšel od zachránářů, tak tím, že se jim narvou, že se intubují a narve se do nich ta plicní ventilace, tak se odpojují automaticky plíce. To je přirozená reakce těla. Nevím, jak to funguje. To by měli říct si zdravotníci, že by měli stačit jenom ty masky, že jo, jak máte, anebo jak jsou z toho ty zdravotnické hadičky. A fouknou vám ty vývody jenom do nosu a ne, že pomalu se tady intubují lidé. Tím se právě zabíjeli. No, ale jdeme dál.
Hororová studie z Japonska. mRNA vakcíny šíří lipidové nanočástice po celém těle, to už jako další zpráva, jo. Zase to potvrzuje, jo. Takže dál jako jenom takhle jako v rychlosti. A je to prohlášení doktora Breidla, ze kterých se, a to je jeden teda z těch výzkumníků, teda, jo, který shodou okolností teda u toho výzkumu teda tady těch věcí byl, a on jako říká, že udělali fatální chybu, jo, že udělali hroznou chybu, když to dávají dohromady, ale tady tyhle ty vakcíny, ale já nemám pocit, že udělali chybu, to teďka za chybu vydávají, protože se bojí následku a bojí se soudu tam na ostrově Man, ale tohle bylo udělané určitě jaksi záměrně tohle. Protože nikoliv náhodou se to spojovalo prostě s tou depopulací a tak dál. A teďka jako říkají, no, že teda vlastně pokusní králici a tak dál, že a tohle to všechno. A ten doktor Breidl udělal prohlášení, ze kterého se ježí vlasy, jak říkají. Spike protein je téměř výhradně zodpovědný za poškození kardiovaskulárního systému a pokud se skutečně dostane do oběhového systému, pokud se purifikovaný spike protein střikuje do krve testovaných zvířat, utrpí všechny druhy poškození kardiovaskulárního systému a může překročit hematoencefalitickou bariéru a poškodit mozek. A zjistili jsme, že spike protein se nachází v krevním oběhu, tedy v krvi, 11 ze 13 očkovaných zaměstnanců nemocnice. To znamená, že už dlouho víme, že spike protein je patogenní protein. Je to jed. A teď si představte, že to do vás někdo rve, tady vás o to nutí a ještě vám dětem ještě slibuje, když na to půjdou, takže že jim ještě koupí zmrzlinu.
A teď tenisky, mobily, že by mohli vyhrát. Andy, to je koumák.
Jo, a honem hlavně to do těch lidí narvat. A už máte zase jako v dalších zprávách, že dvě nestačí a teď na tom Slovensku a že musí jít do roka třetí a pořád bude. Také říkali, dáte si injekci, nebudete muset nosit roušky, budete moct všechno, nebudete to. Najednou si říká, že se roušky budou muset nosit, že se budou muset očkovat ty lidi dál, jo, a tak dál. Najednou zjistíte, že to může dostat ten covid a ono taky dostane ten covid. A že ho ještě může roznášet na další a že vlastně se z něj stane vlastně nositel toho a šířič toho. Jo. Vidíte, že prostě oni kousek po kousku těm lidem lžou a pořád to jako prostě posunujou, to jako s tou Evropskou unii, když jsme začínali, že pak jsou někde jinde. Měli vědět od začátku, že tam jde o... Kdyby se byli podívali, kdo to zakládá, tak by věděli, že vlastně jde o pokus, jak založit metodou cukru čtvrtou říši. A že budou jenom postovat po kouskách a je to ta metoda tý vařený, pomalu vařený žáby. A tady s tím postupují naprosto stejným způsobem. A lidi to pořád nejsou schopni pochopit. A tady doktor Breidl říká, závěrem je, že jsme udělali velkou chybu. A doteďka jsme si toho nevšimli. No ať nepovídá. To je jako to komu to povídá tohleto. A nevěděli jsme, že samotný spike protein je toxin. Pro Krista pána to je... A patogenní protein. Takže omylem očkujeme lidi toxinem, který se některým lidem dostává do krevního oběhu, no prakticky všem, a přes ten krevní oběh jako dalším. A například akumulace ve vaječnicích je jednou z mých otázek. Učiníme některé mladé lidi sterilními? Takže tady bych to zastavil. No, říká, no samozřejmě, ale to je přece účel, lidi chtějí učinit sterilními. A tady se jako diví jako nad tím, co to udělá. Teď to ví a teď říká, že teď to objevili. Když to teďka objevili, proč to nestáhnou z trhu? Proč to nezarazili? Nikdo to nezarazil. A do těch lidí to perou dál. A ještě, teď jsem tady tak někdy viděl článek, že říkají, že to je tak dobrovolný, to očkování, asi jako kdysi účast na 1. máji. No. To je jako opravdu hrozný
tak,
tohle.
Tak.
No. Takže tak. Tady zase další článek, smelická morčata, počet obětí mRNA vakcinci si žádá naléhavé opatření, což je zase od analytika Williama Engdala. hovoří o znepokojivé zprávě EMA. To je ta organizace, jako je CDC v Americe, tak tady pro to sledování těch nemocí a pro tu prevenci. Teď ta EMA to ví taky, teď to mají taky. Pro Krista Pána, proč to nezarazej? Proč to nezarazej? A ty tady analýza jednotlivých vakcín, vakcína s genovou úpravou mRNA společnosti Pfizer-BioNTech měla za následek největší počet úmrtí 5368 a 170 528 poškození, což je téměř 50% celkového počtu všech čtyř vakcín. Na druhém místě Moderna 2865 úmrtí a 22 985 poškození. A tak dál. No. A čtyřma vakcínama je 78% všech úmrtí tady těma čtyřma z těch, co se v té Evropě, co se používají. No. A to je takhle, to je jedno s druhým. A prostě tady do toho nejenom, že nikdo nedělá, ale ještě vás do toho nutí ty vlády. A vlády a parlament jim to odkojivá. Co pak to v tom parlamentě pro Krista Pána nikdo neví? Teď už se tam dokonce nějaké informace se tam dávaly k tomu. No, podle FDA, to je americká zase organizace, až 86% dětí mělo v době testů vakcín od Pfizeru nepříznivé účinky. Do malé děti to rvou. No. To je odcestný tohleto. A pak vám řeknou, že vlastně nepotřebují souhlas rodičů, že to dítě, když vám to kejvne, to dítě, když mu dáte zmrzlinu, vám kejvne nebo něco, mu dáte všechno. To nemá pojem. Nesprávnost virologických metod byla s konečnou platností prokázána. COVID-19 je podvod století. Článek jako hrom, že jo? No. A zase další. Doktor Stefan Lanka říká, žádám, abyste toto video sdíleli, kam můžete. A říká, když jste virolog a chcete prokázat existenci viru a jeho příčinou souvislost s nemocí, musíte udělat tři jednoduché kroky. Zaprvé izolovat nebo extrahovat virus od nemocného jedince a očistit jej, čím získáte izolát sestávající pouze z čistých virových částic. Za druhé, zobrazit virus pod mikroskopem a vypočít jej, charakterizovat jej jakožto jedinečnou biochemickou strukturu, určit posloupnost jeho genetické informace a určit, ze kterých proteinů se skládá. A za třetí, přemístit očištěný virus do hostitele a vyvolat propuknutí nemoci. Vy to pak mohli jako sledovat. Pokud provedete úspěšně tyto tři kroky, pouze potom můžete prokázat, že virus existuje, způsobuje nemoc. A tento postup měli provést čínští virologové u prvních pacientů, kteří onemocněli v uvozovkách covidem ve Wuhanu. Pouze potom mohli prohlásit, že dýchací potíže těchto pacientů byly způsobeny virem, ale tam podle všeho nebyly, tam podle všeho to bylo spuštění těch 5G sítí o tom velkým výkonu, ty lidi tam padali jak mouchy. Že? Tenkrát, než ta videa smazali, tak to bylo vidět.
Dobře, pane inženýre, už jsme vyčerpali dvě hodinky a já musím odjet na noční, takže musíme to ukončit.
Takže to musíme skončit, je to škoda, protože tady je to tady hodně. Teď jsem se dostal k tomu, k té metodě VARS, teda, jak o jste hovořil, k tomu se snad dostaneme někdy příště. No a bohužel dneska jsme to více nestačili, ale opravdu těch zpráv je hodně. Takže já poděkuju vám za spolupráci, posluchačům za pozornost. A jinak je pozvu teda na toho 27. 27. říkám to správně. 27. 19. na tom druhém streamu, na tom zkušebním, kde by měla být pokračování debaty na pomoc alternativě. Tentokrát za účasti pana inženýra Ježka a potom pana Baudyše. Takže si myslím, že to bude docela pestré a zajímavé.
Super,
tak
se
budu těšit na slyšenou. Už teda příští neděli normálně se při standardním pořadu zpráv.
Dobře, díky dobře.
Díky za spolupráci a mějte se hezky.
Díky vám též, dámy
hezkou a pánové. Hezkou cestu a hezkou službu.
Díky. Jasně. Dámy a pánové, děkujeme panu inženýrovi, děkuji vám za pozornost. A Jarda tam hned teď bude pouštět tedy korona, nacismus či fašismus, že jde před Mezinárodní soud. Nové odkazy jsem vám tam ještě dodal teď a pořad už je uložený. Pana Tichého uložím až ráno, za 2 minuty odjíždím. Mějte se krásně, dobrou noc a zůstaňte nám věrní dále. Spousty informací se hned na vás vrhnou.
Vážení
za
přátelé,
20 sekund. Teď.
Relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.